tumassa sairaudesta. Eli tämän tyyppiset teemat sua kiinnostaa, ja varmaan kuullaan myöskin pikkasen tänään tämmöisestä IDEA-projektista, mikä on EU-rahoitteinen, eikö niin? Ja siinä on mukana useita eri maita ja useita eri yliopistoja. Ja tänään tosiaan puhut sitten ammattilaisen velvollisuudesta pitää huolta itsestään, ja meillä on kopioituna tuollaisia papereita, niin mä luulen, että pääsette myöskin itse vähän hommiin tässä, jokainen opiskelija. Tervetuloa.
Okei, kiitoksia. Joo, pahoittelut. Juna oli vähän myöhässä, niin sääntäisin sieltä suoraan tänne, mutta kiva, että pääsitte aloittamaan muilla teemoilla. Ja, tosiaan joo, kiitos esittelystä. Mä oon tosiaan juristikoulutukseltani ja opitan tulevia sosiaalityöntekijät tuolla Tampereen yliopistossa. Ja on kuullut, että teillä on ollut yksi toinenkin juristi täällä puhumassa lapsen oikeuksista, ja esittelystä huolimatta, niin tänään ei oikeastaan puhuta lapsen oikeuksista, vaan teidän oikeuksistanne. Että oikeastaan tässä voisi olla nyt joku muukin ihminen täällä puhumassa tästä ehkä paremmin kuin juristi, mutta jopa juristit alkaa ymmärtää, että huolenpito itsestään on aika tärkeää, jotta sitten ne lastenkin oikeudet toteutuvat. Ja syy, miksi minua tänne pyydettiin, niin kuvittelisin, että on juurikin tämä IDEA-projekti, joka tosiaan oli, niin kuin jo Eija sanoi, niin tämmöinen EU-rahoittama projekti. EU:ssa on selvästi ollut meneillään tämmöinen huoli siitä, että lasten oikeudet varmaan toteutuu. Siellä on rahoitettu useampia hankkeita tällä teemalla. Ja tämä oli yksi, ja tämä oli tämmöinen koulutushanke, jossa koulutettiin niitä ammattiryhmiä, jotka on mukana silloin, kun päätetään lapsen huostaanotosta. Ja koulu ja terveydenhuolto ja varhaiskasvatus ei ollut suoraan tässä mukana, koska te ette ole päättämässä siitä asiasta, vaikkakin olette tärkeänä yhteistyökumppanina siinä kohtaa, kun arvioidaan, että mikä se lapsen tilanne on, että tarvitseeko hän apua, pärjääkö siellä perheessä vai olisiko tilanne se, että huostaanottoa pitäisi harkita. Ja tämä koulutus tosiaan keskittyi näihin ammattiryhmiin, jotka on mukana siinä päätöksenteossa juuri ihan siinä prosessissa. Ja koulutus oli semmoinen yhteensä 6 päivän puristus. Ammattilaiset näki 3 eri kertaa, aina 2 päivää kerrallaan. Ja mikä ehkä mielenkiintoisinta, niin siinä projektissa tuntuu olevan kaikista tärkeintä se, että ammattiryhmät pääsivät puhumaan toistensa kanssa. Ja jotenkin se havainto siitä, että vaikka kuinka tehdään yhteistyötä jatkuvasti, niin sitten aika huonosti kuitenkin tunnettiin, että mikä on se toisen ammattiryhmän tehtävä siinä prosessissa, tai miksi he toimii näin kuin he toimii, jolloin tuntui, että kaikista hyödyllisintä oli se, että tuli vähän oppia siitä, että mitä ne toiset tekee ja miksi ne tekee ja mitä he odottaa ikään kuin sitten toisilta ammattiryhmiltä. Et tuntui, että ammattilaisten yhteistyö, vaikka sitä koko ajan puhutaan, niin hurjan tärkeää se on, ja kun mä juristina katson sitä lainsäädännön näkökulmasta, niin se on lähtökohta kaikelle kaikissa laissa, jotka koskevat lapsia tai ylipäänsä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaita, ja niin myös siellä koulumaailmassa. Hitsi, kun se on vaikeaa, se ammattilaisten yhteistyö. Et kaikki on jotenkin siinä omassa tehtävässään kiireisenä yrittää selvitä siitä arkipäivästä, eikä sit silloin vaikea jotenkin asettua sit monta kertaa sit siihen yhteistyöhön sit sillä tavalla, että se olisi hedelmällistä. Et tsemppiä siihenkin sarkaa sit siellä työelämässä. Mutta tänään puhutaan tosiaan nyt sitten teistä, ja oikeastaan tämä kuva mun mielestä kuvaa, mistä on kysymys. Eli ajatus tämän meidänkin projektin aikana heräsi siitä, että jos ammattilainen itse ei voi hyvin, niin eihän hän voi jaksaa tehdä sitä työtäkään hyvin. Eli niin kuin lentokoneessakin, niin pitää eka panna se happinaamari itselleen, ennen kuin voi auttaa toisia. Et ennen kuin se on lapsellekaan siinä vieressä pannaan happinaamareen, niin kuin muistattelin sit lentokoneen ohjeessa sanotaan, että laita ensiksi se happinaamari itsellesi ja vasta sitten autat muita. Ja meidän projektin jäsen Irlannista, Kenneth Burns, joka on itse sosiaalityöntekijä, niin kiinnostui tästä, että miten, et varsinkin tietysti teidän työssä on paljon hyvää, ihanaa, kannustavaa, ehkä joskus jopa helppoa, Mutta sitten on myös niitä kiperiä, hankalia tilanteita, jotka on taatusti raskaita. Ja joskus se raskaus tietysti tulee siitä liiasta työstäkin. Mutta sitten kun tämä Kenneth lähti miettimään tämän meidän projektin näkökulmasta niitä ihmisiä, jotka joutuu tekemään niin rankkoja päätöksiä, kuten vaikkapa se, että lapsi ei voi enää asua biologisten vanhempiensa kanssa ja käytetään niin rajua julkista valtaa, että otetaan se lapsi sieltä pois, niin hän kiinnostui, että miten tämmöisissä tilanteissa tai juuri niin kuin nämä ihmiset jaksaa sitten siinä työssään. Ja hän lähti selvittämään asiaa. Ja ehkä se yksi semmoinen työntökohta sille Kenetille oli se, että kun hän havaitsi, että silloin kun puhutaan juristeista, niin me juristiparat, niin meillä ei ole yleensä ollenkaan minkäänlaista puhettakaan ainakaan koulutuksessa siitä, että tämmöisistä asioista kannattaisi niin työpaikallakin puhua. Ja monta kertaa ne juristitkin, sit, vaikka jos lasten huostaanoton kanssa tekemisissä, niin monta kertaa ne asiat, joihin sitten törmätään tuomioistuimessa tai mitä asianajat hoitaa, niin yleensä kysymys on, silloin kun hoidetaan ihmisten asioita, niin on se, että on jonkinlainen kriisi ihmisellä. Ihmisellä on avioero tai joku on kuollut, pitää tehdä perukirja no, asunnon myynti on iloinen ja joskus myös vähän haikea asia. Yleensä ihmisellä on joku aika voimakkaasti tunteisiin vaikuttava tilanne, kun he tarvitsevat juristin apua. Ja sitten voisi olla aika hyödyllistä, että juristitkin ymmärtäisivät vähän tämän tyyppisistä mekanismeista. Mutta juristin koulutukseen tällaista ei liity ollenkaan, mikä sitten ehkä vaikuttaa myös siihen kykyyn, miten juristi ammattilaisena pystyy sit käsittelemään tämän tyyppisiä tilanteita tai niitä tunteita, mitä itsessä herää. Ja niinpä tämä nimenomainen slaidi niin kertoo siitä, että mitä hän löysi sitten tämmöistä kuitenkin pohdintaa jonkun verran sitten sieltä kirjallisuudesta löytyi. Ja tämä on nyt sitten tämän ikään kuin juristinäkökulmasta kirjoitettu tämä teksti. Eli jotta juristi voisi tehdä herkissä teemoissa, kiperissä tilanteissa hyvää työtä, niin hänen pitää huolta myös itsestään ja voi väittää, että se olisi eettinen velvollisuus pitää huolta itsestään ja omasta työkunnostaan, jotta voisi tehdä sen työnsä hyvin. Ja Suomessa ihan näin ei ehkä ole kirjoitettu, mutta meilläkin on tehty tutkimusta siitä, että miten ihmisten hyvinvointi vaikuttaa myös juridiikassa. Meillä on tutkimusta esimerkiksi siitä, että miten tuomarit tekee erilaisia päätöksiä yksinkertaisesti jopa silloin, kun se on just ennen lounastaukoa, kun verensokeri on jo vähän alhaalla ja pitäisi silti kyetä niin kuin fiksuun päättelyyn, mutta se ei olekaan sit ihan yhtä sujuvaa kuin silloin, kun on virkeänä ja aamiaisen jälkeen aloittaa sen päivän. Eli sen tunnustaminen, että tämmöiset asiat oikeasti vaikuttaa meihin ammattilaisten puuhaan silloinkin, kun me yritetään tehdä objektiivisesti ja niin kuin huolellisesti sitä meidän työtä. Ja jos mä nyt kääntäisin tätä teidän elämäänne, niin mun mielestä tämä tarkoittaa sitä, että jotta kasvattaja voisi tehdä semmoista työtä, että ne varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuu, niin se tarkoittaa, että pitää huolta paitsi niistä lapsista, niin ihan samalla tavalla pitää huolta kasvattajista. Ja jotta tietysti, jos olette esimiesasemassa, niin teille tulee sitä kautta tietynlaisia vastuuta työsuojelun kautta, josta juristin silmälasena näitä katsotaan. Mutta kyllähän sit se viimesijainen vastuu kuitenkin on jokaisella itsellään, koska vain itse sitten voi tietää, että mitkä ne voimavarat juuri sillä hetkellä on, tai kun ei se työpaikka ainut paikka, missä niitä voimavaroja kysytään, vaan joskus se voi olla niin, että se on se kotielämä siellä se tilanne, joka vie ne voimat, ja se sitten näkyy sit siellä töissä. Eli ajatus siitä, että kun pidätte huolta lapsista, niin se tarkoittaa myös sitä, että teillä on lupa pitää huolta myös itsestänne. Ja me tehtiin sitten, ennen kuin aloitettiin se koulutus, niin oli ajatuksena, että kysytään sitten tältä meidän kohderyhmältä, että mitä he tarvitsisivat, minkälaista koulutusta, mitkä on ne asiat, jotka auttaisi heitä siinä työssään tekemään parempia päätöksiä lasten huostaanottoon liittyen. Ja niinpä kesällä 2017 niin tehtiin kysely. Mä uskon, että me tavoitettiin aika hyvin just niitä juristeja, että ei ole kovin paljon Suomessa juristeja, jotka hoitaa tämän tyyppisiä nimenomaan huostaanottoon liittyviä asioita. Me tavoitettiin heidät aika hyvin ja tuomarittikin tavoitettiin aika hyvin, sosiaalityöntekijät aika huonosti. mutta yhtä kaikki tältä porukalta kysyttiin, että sen lisäksi, että heiltä kysyttiin tämmöisiä juridisia asioita, että minkä tyyppistä tietoa lapsen oikeuksista he kokisi tarvitsevansa, niin sitten myös kysyttiin, että oletteko saaneet koulutusta, tukea ja ohjausta siitä, että miten käsitellä niitä negatiivisia vaikutuksia, joita työhön välillä liittyy. Ja tuolta se näyttää, eli jos sitä vähän niin kuin pilkkoo, niin sosiaalityöntekijät oli saanut jossain määrin koulutusta, juristit eivät olleet saaneet juuri lainkaan, niin kuin ehkä oletusarvokin oli, ettei myöskään siellä työelämässä, vaikka sitä sitten siellä opinnoissa tule. Mä en tiedä, onko teillä opinnoissa osana tämmöistä teemaa, että miten niin kuin pitää huolta työssä jaksamisesta. Joo, riippumatta niin kuin alasta.
Joo, riippumatta alasta.
Joo. Heti ekana vuonna, niin saattaa ehkä liittyä myös opinnoissa jaksamiseen, mikä on kanssa sitten aika tärkeä teema, joo. Ja sitten kun kysyttiin, että no, onko tämä jotenkin vaikuttanut teidän elämäänne, niin kuin nyt arvaatte, ei nämä ole nyt ehkä kauhean yllättäviä nyt on nuo tulokset, mitä tuolla näkyy. Eli osa vähemmistö, tervetuloa vaan mukaan, vähemmistö oli sitä mieltä, että ei ole vaikuttanut, mutta suurin osa siis kertoi, että vaikutusta on tullut stressin tuntemuksia, on ollut vaikeaa saada unta, on heräillyt yöllä, koska ne työasiat pyörii mielessä, on tullut uupumusta, ärtyneisyyttä. Eli ja kun kysyttiin, että miksi ajattelitte näin on, niin se psyykkinen kuorma oli se ykkösvastaus, mutta sitten myös se että ei ole aikaa tarpeeksi, ei ole aikaa itselle eikä aikaa niin kuin tehdä sitä työtä niin hyvin kuin haluaisi tehdä. Ja voin kuvitella, että tämä on aika monellakin ammattiryhmällä tässä ajassa niin kuin tämä tunne, mutta varmasti myös teillä, kun te teette niin tärkeää työtä, ja tunnistatte taatusti sen tärkeyden, niin se vaan lisää sit sitä painetta ehkä tai sitä kokemusta siitä, että pitäisi vaan nyt venyä ja jaksaa ja hoitaa nyt vielä tämänkin lapsen asioita. Ja varmaan mitä enemmän on sitten semmoista huolta lapsesta, niin sitä isompi se taakkakin sitten on. Ja niinpä sitten ensimmäinen kysymys, missä me voitaisiin lähteä tätä nyt miettimään ja purkamaan, niin olisi sen pohtiminen, että entäs sitten, kun te olette menneet sinne ekaan työpaikkaan, te jotka olette jo olleet alanne töissä, niin miten siellä teillä tästä teemasta puhutaan? Et onko se niin, että vaan sanotaan, että no tämmöistä tämä nyt on ja on erilaisia tilanteita ja on erilaisia lapsia ja tämä kuuluu niin kuin tähän pakettiin, että ei tätä nyt tarvitse enempää pohtia, vai onko niin, että kuitenkin kuunnellaan, että okei, sulla on tuommoinen tilanne, mutta siitä ei sitten seuraa mitään, vai jätetään kuitenkin sitten työntekijä yksin miettimään, miten tässä mennään eteenpäin, vai onko se viesti ja tunne teillä se, että kuunnellaan ja sitten myös tapahtuu jotain. Eli työpaikalla otetaan se vastuu siitä, että jotain tehdään, lähdetään yhdessä miettimään, että mikä se tilanne on. Ja kun tätä kysyttiin niiltä juristeilta, niin se vastaus oli aina toi, melkein tuo ylimmäinen. Että myös siellä työelämässä niin se viesti oli se, että no, ei nyt maha mitään, tylsä homma, koita jaksaa. Et ei ollut minkälaisia välineitä lähteä sitten eteenpäin miettimään, että mitähän tästä päästäisiin eteenpäin ja ehkä vielä yhdessä. Ja niinpä mä kysyisin nyt vähän teitä haastaisin miettimään, että miten te ajattelette teidän työpaikalla. Niistä sitten tulee. Mutta se on tärkeää, millainen viesti me saadaan. Eli onko se semmoinen asia, mikä voi jakaa ja mikä kannattaa jakaa, vai onko se ennemminkin niin, että todella että ei kannata tästä keskustella mitään, koska yksin pitää pärjätä. No, tällaisten pohdintojen vuoksi, siellä se ideaprojektin Irlanti-tiimi niin kehitti tällaisen ikään kuin itsehuoltotyökalun, jonka nimi on Spark, jonka kohta jaan teille. Ja se on ilmaiseksi käytössä. Se on tosiaan kehitetty nimenomaan nyt tänne lastensuojelun maailmaan, ja sen takia ne tekstit viittaa lastensuojelun maailmaan. Mutta sitä on ollaan kovasti markkinoitu sitä myös sitten kaikille ammattiryhmille. Tämä ei oikeastaan nyt ole kysymys siitä, että myös muut ammattiryhmät, ne jotka etelaisten kanssa töitä, niin toki tarvitsee myös huolenpitoa itsestään, mutta nämä tekstit on siitä näkökulmasta kirjoitettu. Ja he tosiaan kävi aika laajasti kirjallisuutta läpi ja yritti ikään kuin sit sillä positiivisella mielellä etsiä niitä keinoja, joilla ihmiset vois onnistua pitämään omasta työkyvystään ja jaksamisestaan ja siitä ikään kuin iloista tehdä sitä työtä kiinni. Ja testasi sitä Irlannissa erilaisilla työntekijäryhmillä ennen kuin tämä valmistui. Ja sai siellä Irlannissa peräti semmoisen paikallisen mielenterveysseuran vuoden mielenterveystekopalkinnon tämä väline. Ja siellä se on nettisivulla käytössä. Siellä on myös Kennetin luento englanniksi tämän Sparkin käytöstä. Että jos haluatte viedä omille työpaikoille, jos ajattelette, kun kohta päästä vähän testaamaan sitä, niin jos se on teidän mielestä käyttökelpoinen, niin jakakaa linkkiä ja ottakaa käyttöön. Se on siellä myös tosiaan suomeksi ja sitten englanniksi. Ja sieltä sivulta löytyy vapaasti käyttöön myös muita lapsen oikeuksiin liittyviä materiaaleja, mutta ehkä nyt sitten nimenomaan sen huostaanoton näkökulmasta, että toki teilläkin tulee varmaan työuran varrella sellaisia tilanteita vastaan, jossa tekin joudutte miettimään lapsen huostaanottotilannetta, mutta ehkä ettei ihan sitä päivittäin tai viikoittain. Ja kun sitten innostutte tästä tematiikasta, tai jos innostutte, niin eihän tässä onkaan mikään ainut tapa itse huolehtia siitä tai itse nostaa näitä asioita, miettiä näitä asioita esiin. Mielenterveysseuralla on erilaisia materiaaleja, joita voi siellä työpaikalla tai kotona käyttää. Esimerkiksi jaksamisen liikennevalot mieli.fi:stä löytyy, joka voi olla ihan hyvä jossain sosiaalitilan seinällä, että voi välillä aina kurkata, missä mennään. Noilla eläkefirmoilla on näitä, esimerkiksi Kevalla on tämmöinen oma työhyvinvointikysely. Samoin työterveyslaitoksella on tämmöinen työn imukysely. En tiedä, oletteko koskaan tämmöistä tehnyt sinne. Siinä voi ikään kuin seurata samalla tavalla vähän kuin tässä Sparkissakin, että missä niin kuin siinä omassa tunnelmassa mennään, että miten se oma tunne siitä, että miten se työn imu eli tunne siitä, että työ on kivaa ja tätä on hauska tehdä, että tässä on hauska kehittyä, niin miten se edelleen ajan mittaan ja sitten ehkä huomaa niissä omissa tuloksissa voi sitten seurata, että okei, nyt näyttää menee hyvin, mitä on tapahtunut tai jos tuntuu, että se laskee, niin mistähän tämä johtuu, voi sitten tehdä tälle jotain. Eli tämähän nyt on ajassa oleva kysymys. Ja yksi asia, mikä myös kannattaa muistaa, että kyllähän se vaikuttaa sitten meidän henkilökohtaiseen elämään, että se vaikuttaa myös sitten sitten siihen, jos me ollaan lapsen oikeuksista kiinnostuneita, niin vaikuttaa toki myös sinne meidän yksityiselämän lapsiin, kun kysymys on siitä, miten aikuiset jaksaa. Eli kannattaa pitää huolta omasta jaksamisestaan töissä. Ja nyt saatte täältä Spark Toolin kotiin viemiseksi. Kiitos vaan monistuksesta. Tämä Sparkhan tosiaan suomeksi tarkoittaa kipinää ja tulee tätä englanninkielisistä sanoista kuin self-reflection, prevention, assessment, resilience ja kindness. Ja tämmöisen iloisen kipinän säilyttämisessä tässä on kysymys. Ja painaan täällä. Se vastaus oli, niin kuin mä jo sanoinkin useimmiten, että kun on niin kiire siellä töissä, niin ei tämmöistä nyt ainakaan ehdi ajatella. Tämä on viimeinen asia, mitä ajatellaan. Niin. Tämä on tämmöinen kurssilokatista. olette ehkä ehtineet vähän jo miettiä, että miten se teillä oikein menee. Eli olette ehtineet pikkasen miettiä, että miltä töissä tai opiskelussa nyt tällä hetkellä tuntuu, onko väsynyt olo vai energinen olo, ja entä sitten vapaa-ajalla, miten on henkisyyden laita. Sekin on todettu paljon vain yhteydessä siihen, että miten ihminen jaksaa, miten teidän tukiverkosto tällä hetkellä toimii ja vaikuttaa siihen teidän jaksamiseen. Eli minkä näköinen työryhmä teille nyt tällä kertaa siihen sitten siihen kompassiin kohtaan piirtyy. Ja tosiaan ajatuksena ei ole verrattuna, näinhän ei ole verrattavissa nämä numeroarvoisevat kaverin kanssa, vaan ideana tässä on se, että sitten voisitte tehdä muutaman viikon tai kuukautta vähän uudestaan ja katsoa, että onko se muuttunut. Ja jos se tuntuu siltä, että joku kohta teillä tässä, niin tuntuu siltä, että tämä ei ole nyt mulle hyvä, ei ole riittävällä tasolla, haluaisi tehdä jotain tälle osiolle omassa elämässäni, niin sitten siellä kolmossivulla, niin sinne on listattu hyvin tarkalla tavalla ilman selityksiä, ajatuksia siitä, että mikä tässä voisi sitten auttaa. Eli teillä sitten siellä kääntöpuolella, kun se, että olen tehdä ihkomuodossa, sieltä sit löytyy tapoja ja liikkeitä, ideoita, joita siinä on heitelty teille mietittäväksi, koska tämä toimii mulla. Eli jos haluaisin lisätä myötätunnon ja ystävällisyyden osoittamista itselleni, niin mitä asioita voisi kannattaa miettiä, jotta se olisi vahvempaa tällä hetkellä. Tai jos tuntuu siltä, että en muutu tarpeeksi, niin mitä keinoja siihen nyt olisi. Tästähän meillä Suomessakin on puhuttu tosi paljon viime aikoina, että niitä liikkejä on kyllä löytynyt jos jonkin lehden palstoilta, mutta yhtä kaikki niin tärkeä asia. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin siellä pyydetään tosiaan miettiä, että mikä toimisi itselle. Kun te katsotte sitten vielä sitä, menette sinne vikalle sivulle, niin täältä löytyy sitten ikään kuin vähän tämmöinen toimintasuunnitelma, että mitä voisin tehdä, jotta jaksaisin paremmin. Ja siellä pyydetään kirjaamaan ne päivittäiset, viikoittaiset toimet, joita aion tehdä, että saisin joltain elämän osa-alueelta itseni voimaan paremmin. Eli ne osa-alueet, jotka siinä ympyrässä tuntuu olla kaipaavan vähän tehrausta, niin mitä niille voisin tehdä ja ehkä niillä kolmossivun ideoilla sieltä voisi jonkun napata yhden tai useamman, jota voisi omassa elämässään kokeilla. Ja tokihan joskus tilanne on tosiaan se, että tässä ei ihan yksin pärjää, vaan että tarvitaan apua ja joskus myös ammattilaisen apua. Eli tämän itsehoitotyökalun viesti ei suinkaan ole se, että aina pitää pärjätä yksin, mutta että olisi hyvä olla tietoinen siitä, että miten itse voi ja sitten osata pyytää myös sitten apua ja tukea siitä. Sitten oli sitten ensiapua vaikkapa ystävältä tai sitten työkavereilta esimieheltä tai sitten työterveyshuollon kautta. Työsuojelun kautta lähteä sitten hakemaan lisätukea, jos siltä tuntuu. Ja pyytäisin vielä teitä tämän lisäksi nyt sitten miettimään yhtä asiaa, mikä teitä auttaa palautumisessa työssä ja jakamaan sen sitten muille. Mä tiedän, että laitatte sitten kaikki lapset takaisin tänne mulle vai löytyykö niitä vielä sieltä. Eli tehdään kurkkaa meille palveluja ja kertoa, että mitä on kehitys asia, ja ei saa auttaa. Thank you.
Thank you. Ei tarvitse kailottaa. Joo, tämä selvästi kuuluu vähän paremmin. Mulla on aika pieni ääni, ilman tätä ei varmaan kuulu ollenkaan. Sitten täällä on sitä, että voi puhua ihmisten kanssa niistä mieltä painavista asioista. Iso ryhmä ihmiset, jotka ajattelee, että luonnossa liikkuminen auttaa, metsäkylvyt. Ja ihan valtaosa lapuista koskee liikkumista. Eli tästäkin tietysti on paljon myös tutkimusnäyttöä, sopii hyvin tänne Jyväskylän yliopistoon, että näin on. Sitten puhutaan musiikista, joko lenkkeilyn kanssa tai ilman. Ja sitten nämä laput koskevat riittävää lepoa ja unta. Sitten yksinkertaisesti oma aika, harrastukset, oli se sitten Netflixiä ja murhatarinoiden katsomista tai sitten jotain muuta. Siitä varmasti pääsee vähän toisenlaiseen atmosfääriin kuin siellä tarhassa toivottavasti. ja sitten yksinkertaisesti se, että on kerran viikossa omaa aikaa, jolloin on mahdollisuus valita se itse, mitä tekee. Varmaan varsinkin perheellisillä, niin juurikin näin. Ja sitten perhe, yhdessäolo, ystävien ja perheen kanssa on ne keinot, jotka auttaa jaksamaan. Eli nyt jos katsotte vielä sitä vikasivua, niin ehkä siellä sitten voitte miettiä, että olisiko joku näistä semmoinen, mitä teillä ei ole jo käytössä, tai mitä teidän pitäisi ehkä lisätä teidän elämässä, että sitten ne ympyrän kohdat siltä osin, kun teistä tuntuu, että te tarvitsette siinä lisäjaksamista, niin voisi ottaa näistä jonkun käyttöön. Ja mä näytän teille nyt vielä sitten tämmöisen pienen videoklipin pätkän nimenomaan tuosta unesta, koska sitten Kennetinkin kirjallisuuskatsauksen perusteella niin tuntui, että se uni liittyi nyt melkein kaikkeen ja oli se yksi niistä tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttaa siihen, että miten ihminen jaksaa ja voi palautua töistä. Eli aika hurjaa vai mitä? Suorastaan aika pelottavaa. Eli se kun polttaa kynttilää kummastakin päästä, eli nukkuu liian vähän, johon tietysti joskus on aika monenlaisiakin syitä, mihin ei voi aina itsekään vaikuttaa. Sanoa tämmöinen vaihdevuosi-ikäinen daami, joka heräilee keskellä yötä eikä maha sille yhtään mitään, mutta nämä on hurjat tulokset siitä, että jos mahdollista, niin kannattaa yrittää pitää huolta siitä unesta, joka on keskeinen osa sitä, että me voidaan palautua töistä. Tuosta tuloksesta siitä, miten se vaikuttaa myös Alzheimerin tautiin, niin siitähän oli myös meidän lehdistössä uutisia 2 viikkoa sitten, kun kerrottiin Helsingin Sanomassa siitä, miten uni on merkittävä tekijä siinä, miten syntyykö Alzheimerin tauti vai ei, miten ne proteiinit sieltä aivoista poistuu, että unen aikana, syvän unen aikana, niin ne ikään kuin, siellä on myös lymfakiertoa aivoissa ja se ikään kuin pesee pois niitä haitallisia proteiineja, jotka aiheuttaa sitten Alzheimerin tautia. Eli pitkä valvominen vertautuu jonkunlaiseen aivovammaan. Ja varmaan kaikilla meillä on kokemusta siitä, kun joskus on sitten erinäistä syistä valvonut, miltä se sitten miten tahmaselta sitten se ajattelu silloin tuntuu. Ja hauskasti otettiin kantaa myös tähän meidän kesäaikakeskusteluun, joka on ollut viime aikoina sitten myös elävä. Katsotaan, miten siinä sitten loppuviimein käy, että luovutaanko siitä sitten kellojen siirtelystä vaiko ei. Mutta yhtä kaikki tämän session tarkoituksena on ollut viestittää teille siitä, että itsestä huolenpitäminen voidaan jopa puhua siitä eettisenä velvollisuutena. Se ei ole koskaan yksin ihmisen omalla vastuulla, vaan siihen saa myös apua ja lainsäädäntökin velvoittaa sitten myös työnantajan pitämään huolta siitä, että työntekijät jaksavat tehdä sitä työtä hyvin, johon heidät on palkattu. Mutta kukaan ei voi tietää, miten voi, jos ei se niin kuin tieto lähde itsestä. Ja niinpä mä toivon, että teille voisi olla iloa tuosta Spark-tuulista tai jostain vastaavasta niistä linkeistä, mitä tuossa teidän aineistossa teille jaettiin, tai jostain muusta tavasta seurata sitä, että miten itse jaksaa siinä arjessa. Ja ne tavat tosiaan, että mitkä itsellä toimii, niin tuolla teillä on hyviä vinkkejä ystäviltä, että oli se sitten perhe tai oli se ystävät, oli se joku harrastus, luonnossa liikkuminen ylipäänsä. Ihana Suomen luonto, metsäkylvyt, kiinnittäminen niin kuin huomiota arjen asioihin, lemmikit, lukeminen, mökkeily, ehkä tämmöisenä suomalaisena tapana päästä irti arjesta, pihatyöt, ruokaharrastuksena tai marjastus, juhlien järjestäminen, niin kuin vuoden ajoista nauttiminen, niin yhtä kaikki, niin ne on, kuka mikä ketäkin puhuttelee, niin on tärkeää ymmärtää, että se on arvokasta ja siihen on lupa ja ehkä suorastaan velvollisuus. Käyttäkää Sparkia hyväksenne. Kiitoksia tästä ajasta.
Lauralta tai kommentoida.
Tuossa ovessa löytyy ne teidän vastaukset siihen, että miten teillä on tästä teemastiikasta aiemmin puhuttu. Jonkun verran löytyy tuolla oikealla puolella se porukka, joka oli sitä mieltä, että ei ole puhuttu ollenkaan, mutta onneksi suuri osa oli sitä mieltä, että on tämä teema nostettu jossain vaiheessa esiin.
Hyvä. Kiitos todella paljon. Tärkeä asia ja tärkeää, että pidämme ja pidätte itsestänne huolta.
No niin, minut on esitelty, mutta olen Niina Rutanen ja kiitos kutsusta. Tämä on ihan loistavaa, kun mä tuun tilaisuudesta, jossa meillä oli juuri Leena Turja puhumassa lasten osallisuudesta, niin ollaan niin kuin viritytty tähän teemaan ja tekin olette virittynyt vuoden. Tämä on niin kuin sillä lailla hankala paikka, kun en ole ihan varma, mitä kaikkea te olette käsitellyt. Ja semmoinen olo, että puhunko samoja vai puhunko ihan uusia. Tai haastanko jonkun jo opitun, en tiedä. Mutta että keskustellaan sitten siitä. Kirjoitin tätä jäsennystä tähän, niin mietin sitten lopputuloksena. Tässä on ehkä enemmän semmoinen niin kuin tutkijan pohdinta siitä, että mitä on osallisuus ja mitä se näillä pienillä näyttää, miltä se näyttää. Ja nyt tietysti te olette käsitellyt sitä jo paljon, niin sitten voitte miettiä, että onko tässä yhtymäkohtia siihen, mitä olette kuullut. Ja toisaalta mä uskon, että mä päädyin jotenkin pohtiin sitä, että mikä on pieni lapsi, niin kuin semmoisen ihmiskäsityksen näkökulmasta myös aika paljonkin. Ja näette kohta, että miksi tämmöisiin niin kuin isoihin kysymyksiin sitten päädyin myös. Tulin just pyörällä, niin vähän mennään henki loppuun. Runkona mä kerron ihan muutamalla sanalla tästä, kuka minä niin kuin olen, mistä minä tulen. Eli mun tutkimuksesta aikoinaan. Eija sanoi, että mua on jo esitelty, mutta... ehkä semmoisena, että niin kuin, miksi juuri alle 3-vuotiaat siitä näkökulmasta. Ja sitten miksi juuri alle 3-vuotiaat ovat niin hankalia osallisuuden näkökulmasta. Sekä tässä on aika paljon nyt semmoista tutkimuksessa pohdittua ja aika semmoista ehkä filosofistakin just liittyen siihen, että miten pieni lapsi nähdään. Käyn niitä vähän läpi. Ja koska tämä on aika semmoinen tutkimuksista poimittua, tutkimuksiin painottua, niin miettikää omia kokemuksianne ja kommenttejanne, niin käydään sitten niitäkin läpi. Että mitä tutkimus kertoo tästä osallisuudesta Ja sitten mitä tutkimus kertoo kasvattajan roolista tässä osallisuuden mahdollistamisessa tai tuessa. Ja tästäkin on tietysti paljon niin kuin, ehkä täälläkin puhuttu, että mikä onko se osallistamista, onko se osallisuuden mahdollistamista, onko se tukea vai mitä se on. Mutta sitäkin voidaan käsitellä tässä vähän. Tällaisia asioita ja kysymyksiä, miten edetään. No se tausta, mä satuin silloin, kun aloin väitöskirjaa tekemään, siitä on jo, onkohan semmoinen, no suuntaan tai toiseen melkein 20 vuotta sitten, olin ihan maisteriopinnoista suoraan, lähdin Stakesiin töihin ja siellä oli käynnissä tämmöinen, siihen aikaan ehkä monellekin tuttu tai jotain olette kuullut sadutusmenetelmästä. Ja siellä oli tämmöinen hanke käynnissä ja sinne päädyin. Ja siellä tuli aika vahva tämmöinen ajatus, että nyt on tarpeen kuunnella lapsia, kuulla lasta. Ja se oli silloin aika uutta, silloin parikymmentä vuotta sitten. Ja vähän semmoista, niin kuin sadutuksessa on monta semmoista niin kuin, vähän tämmöistä empowermenttia ja sellaista aika radikaalia siihen aikaan. Lapsen kuuleminen ilman korjaamista ja lapsen kuuleminen ilman kirjoitus- tai puhevirheiden korjaamista, niin se oli niin kuin siihen aikaan radikaalia. Mutta mua kiinnosti silloin juuri nämä pienimmät siihenkin aikaan. Ja sitten päädyin tällaiseen projektiin mukaan, jossa haluttiin tutkia matematiikkaa päiväkodissa. Ja sehän oli silloin, siitä on tänäänkin paljon juttuja, mutta silloin semmoinen uusi asia. Ja että voiko yleensä pienillä olla matematiikkaa. Tänään sanottaisiin, että no voi ja onkin. Mutta jos mä nyt vähän tätä lyhennän sitä pitkää kertomusta siitä hankkeesta, niin tilanne oli useimmiten tällainen, niin kuin tässä kuvassa nyt näkyy, että me järjestettiin tämmöisiä vesileikkitilanteita ja mä olin siellä kuvaamassa. Ja se matematiikka kiinnostus mulla sitten eteni, ehkä jäi sivuun, jäikin, ja se ei päätynyt siihen väitöskirjaan lopulta, vaan se huomio me kiinnittyi enemmänkin tähän vertaisvuorovaikutukseen. Ja siihen aikaan, 20 vuotta sitten, oli tosi vähän sitä niin kuin puhetta siitä vertaisten merkityksestä alle 3-vuotiaille. Että se oli kyllä se kasvattaja. Ja mulla oli tässä, niin kuin, silloin kun sitä kirjallisuutta kävi läpi, jos oli kiinnostunut pienistä lapsista, niin oikeastaan ainoa silmälasi niihin oli sellaiset teoreettiset kehityspsykologiset kirjallisuudessa olevat mallit, jotka korosti tätä varhaista vertaisvuorovaikutusta, mikä on tietysti hirveän tärkeää, mutta se ei antanut paljon siihen vertaisten rooliin, sen ymmärtämiseen paljonkaan. Ja nyt tietysti, no jos nyt semmoinen hyppy tähän päivään, niin kirjallisuutta on tosi paljon ja me ollaan niin kuin, aivotutkimuskin osoittaa, että pienet lapset on jo ihan pienestä suuntautuneita toisiin vertaisiin ja on niin kuin valmius rakentaa monenlaisia suhteita. Että aika on siitä, me ollaan viisastuttu paljon lapsitutkimuksessa sen suhteen, että miten pienet jo on syntymästään asti jo sosiaalisia. Ja jos täällä olisi aivotutkija Minna Huotilainen, niin hän sanoisi jo, että lapset on kulttuurisia ja sosiaalisia jo kohdussa, että he reagoivat ääniin ja tunnistavat äänet ja reagoivat, tietävät sen kulttuurisen kontekstin, johon tulevat syntymään, koska se on niin tuttua jo se äänimaisema siitä. Niin tämmöinen käsitys lapsesta on niin kuin avautunut tässä 20 vuoden aikana pienestä lapsesta. Se, mihin mä sitten omassa työssäni päädyin lopulta, olikin, että vaikka alkukiinnostus oli se vesileikki ja semmoinen veden tutkimisen tematiikka, niin ne, mitä mä lopulta analysoin siinä väitöskirjassa, oli se, kun mä huomasin, että tämä tilanteisuus ja tämä, että me ollaan tietyssä tilanteessa kuvaamassa näitä lapsia, tuottaa tietynlaista toimintaa näille lapsille. Ne on koko ajan suhteessa meihin, kuvaajiin ja tutkijoihin, vaikka me ei sitä niin kuin ajateltu eikä haluttukaan alussa. Et se on niin kuin hyvin semmoista intensiivistä vuorovaikutusta koko siinä tilanteessa, joten mä sitten niin kuin otin kysymykseksi tai aloin analysoimaan sitä, että miten tämä toiminta rakentuu suhteessa kaikkiin näihin tilanteessa läsnä oleviin elementteihin. Eli siihen, että minkälaisella instruktiolla me olemme ne esineet siihen asettaneet se tilanne on erityinen, koska siitä puuttuu ne muut lapset, jotka on siellä toisessa huoneessa sen vesileikkiajan. Ja koko tämä tämmöinen niin kuin, monimuotoisuus tässä lasten toiminnassa, että jotta me ymmärrämme, mitä ne tekee ja miksi ne tekee, niin sen kontekstin ymmärtäminen. No, tämä oli nyt pitkä tavallaan selostus siitä alusta, mutta ehkä te näette, että tämmöinen niin kuin mun kiinnostus siihen, että mikä tämä on tämä materia ja tämä tila, missä me ollaan, niin se on niin kuin alkanut jo täältä aika kaukaa, vaikka silloin en sitä niin selkeästi ajatellut vielä. No, mennään sitten tähän, että miksi alle 3-vuotiaat on niin hankalia. Mä en tiedä, kuinka paljon teillä on ollut jo puhetta ihan pienimmistä. Voi olla, että mä toistan paljon asioita ja vähän pelkään, että ootteko käynyt niin kuin näitä samoja kysymyksiä läpi jo aikaisemmin, koska nämä tietysti pätee, niin kuin jotkut asiat pätee vanhempiinkin lapsiin, mutta silläkin uhalla. Ehkä sitten tässä tämmöinen toisto on opintojen äiti tai jotain, jos ei muuta. No, lähestymistavoista tuossa jo mainitsinkin, että jos haluaa niin kuin tutkimuksessa katsoa alle 3-vuotiaita, niin usein tämä ensimmäinen reitti sinne on kehityspsykologiset tutkimukset ja tämä aivotutkimus, mistä jo mainitsinkin, että niin kuin tiedämme, että se on hyvin sosiaalista ja intensiivistä oppimisen aikaa. Ja nyt sitten tässä sitten toinen suunta, mitä varmaan tällä jaksolla tai tällä oivan aikana olette käsitellyt, on tämmöinen niin kuin lapsuuden tutkimuksellinen orientaatio. Ja sieltä tulee paljon semmoista kiinnostavaa just näihin lasten oikeuksiin ja lasten osallisuuteen, lasten poliittisuuteen, lasten kansalaisuuteen liittyvää. Mutta että lapsuuden tutkimusta, jos ajattelee, että mitä ne kirjoittaa lapsista ja lapsuudesta, niin nämä tutkijat itsekin on vähän ollut kriittisiä sille, että itse asiassa kun lapsuuden tutkimus puhuu lapsista, niin usein puhutaan vanhemmista lapsista. Että hirveän vähän on siellä puhetta vauvoista tai semmoisista 1-2-vuotiaista. Että kun puhutaan tämmöisellä, että lapsuuden tutkimuksessa on lasten ääni ja osallisuus ja muuta, niin se jotenkin automaattisesti ajatus menee semmoisiin kouluikäisiin. Ja sitten tutkijat kysyy sitä, että hetkinen, että missä vaiheessa lapsesta tulee sitten se subjekti, missä vaiheessa ajatellaan, että se on semmoinen relevantti toimija, subjekti. Mikä se ikä on, jos ajattelette, että mielessänne kulkee eri-ikäisiä lapsia, on ihan vastasyntyneitä tai puolivuotiaita tai vuodenikäisiä, niin missä kohtaa tulee sitten kansalaiseksi tai osalliseksi erilaisiin asioihin ja semmoiseksi niin kuin kohteen sijasta enemmän toimijaksi. Ja tätä on niin kuin lapsuuden tutkimus kysynyt kriittisesti, kun on käynyt läpi erilaista kirjallisuutta ja semmoista keskustelua. Ja niin kuin muistuttanut, että tämän kaiken puheen pitäisi kattaa myös ne ihan, ajatellaan vaikka 2-viikkoista lasta, että jos lasten oikeudet ei, tai päteekö, tätähän te olette pohtinut nyt vuoden, miten otetaan huomioon 1-kuukauden ikäinen lapsi. Ja sitten toisaalta täällä on tutkijoita, jotka korostaa, että no, sitten taas, jos me aletaan tekemään tämmöistä erottelua, että no, 2 kuukauden iässä on tämän tyyppistä, oikeudet on tällä tavalla tai osallisuus on tällä tavalla, 4 kuukauden kohdassa tällä tavalla, niin silloin se tulee niin kuin liian korostuneesti siihen ikäänkään sidottua. Ja silloin varsinkin vahvistuu semmoiset niin kuin ehkä vanhatkin ajatukset, mitä 4 kuukautta vanha tai 6 kuukautta vanha osaa. Ne on semmoisia niin kuin aika piiloisiakin käsityksiä meillä. Niin, et siinäkin voi olla niin kuin se toinen suunta sitten hankala. Mutta tämmöistä hyvin kriittistä pohdiskelua siitä, että mikä on relevantti lapsi tämmöinen iän puolesta semmoinen, josta voidaan puhua toimijana, niin sitä käydään kiivaasti. Ja sitten mä nostan tässä tämmöisen asian, johon vielä palaankin monellakin tavalla, on tämä tutkimusmenetelmä. Teillä on varmasti ollut nyt vuoden aikana monenlaista puhetta, että miten lapsia kuullaan tai osallistetaan, tai vaikka nyt oli se hieno tapahtuma, se oiva tapahtuma. Monta niin kuin konkretisointia siihen, miten lapset ääntä kuullaan. Niin miten ne, että tavallaan tämmöinen iso alue kirjallisuudesta, joka on syntynyt, niin sekin koskee ehkä sitten semmoisia 2 vuodesta eteenpäin olevia lapsia. Ja tutkijat kysyy toisiltaansa kriittisesti ton viimeisen kysymyksen tuossa slaidilla, että onko myös niin, että me tutkijoina valitaan vain tietyn ikäisiä lapsia tutkimuksiin, koska ne on tarpeeksi vanhoja. Ja ei niinkään sen takia, että nyt me halutaan juuri tietää 4-6 kuukauden ikäisen lapsen sosiaalisesta elämästä tai toimijuudesta jotakin, että no ei skipataan ne tai tehdään tämmöiset osallistavat menetelmät sitten, kun ne on eskarissa. Ei sen takia, että meitä kiinnostaa se jotenkin se sosiaalinen maailma siinä iässä, vaan sen takia, että ne on niin hankalia ne pienet tutkia. Että tällaista keskustelua on, ja näistä mä oon nyt sitten edennyt tämmöisiin ongelmiin. Mä esitän teille ongelmia, jotka liittyy just tähän osallisuuden määrittelyyn pienten kohdalla. Että miksi sitä on niin kuin vältelty, jos nyt voi ajatella, miksi suurin osa osallisuuskeskustelusta liittyy yli 3-vuotiaisiin tai kouluikäisiin tai nuoriin. No ensimmäinen asia, ja tämä on nyt niin kuin mun poimintoja, mutta nämä tulee kirjallisuudessa vähän eri ihmisten äänellä esille, että lähdetään siitä kehosta. Sehän on niin kuin se, jos ajatellaan pientä lasta ja vauvaa, ja siihen liittyy se keho ja fyysinen tarvitsevuus. Se on niin kuin se asia sellainen, vaikka kuinka me ajatellaan, että me rakennamme maailmaa, ja tämä on narratiivisia kuvia ja lähestymisiä totuuteen, niin toisaalta tämä tarvitsevuus on semmoinen biologinen asia, joka on olemassa. Niin sitten siinä tulee se ongelma useinkin, että tutkimuksenkin kautta, niin usein sitten tutkitaan niin kuin lääketieteen tai biologian kautta, tai myös psykologiassa, niin se on aika semmoista kehollista se ymmärrys. Ja nyt kun ajattelette vauvoja, niin se on ensimmäiseksi semmoinen kehollinen ajatus lapsesta. Ja lapsi ja vauva on tämmöinen viattomuuden symboli. Että koko tämä, niin kuin tämä biologinen, joka on niin vahva, tarpeet ja se monenlaiset reaktiot asioihin vauvoilla ja semmoinen niin kuin spontaanius tavallaan siinä, niin tuottaa sen hankaluuden sitten miettiä heitä muusta näkökulmasta. Että mikä on, vaikka nyt kysytään näitä kansalaisuus- ja lapsuuden politiikkana tämän ikäisillä, jota varmaan olette käsitellyt myös. Kun heidät nähdään niin kuin tämmöisillä kehollisina ja aika avuttomina. Ja sitten kun tästä johtuu se, että he ovat tietenkin fyysisesti tarvitsevia. Lapsi ei selviä, jos ajatellaan vauvaa, niin ilman meitä kovinkaan pitkään, meitä aikuisia. Niin silloin tulee se alleviivaa myös, jos näistä lasten oikeuksista ajatellaan, niin tätä suojelun tarvetta ja suojelun näkökulmaa ja haavoittuvuutta. Eli tämä lapsi niin kuin tuottuu tällaisten silmälasien kautta äkkiä meille siihen eteen lapsena. Ja silloin meidän rooli korostuu tietysti, että me ollaan niin kuin, me asetutaan ja meillä on velvollisuus ollakin heidän puolesta puhuja ja vastuullisina. Ja toisaalta tämmöinen niin kuin aikuisroolin ristiriitaisuus, että jos meidän pitää olla ja niin kuin kuulla ja heittäytyä lasten kanssa tähän, mutta meillä täytyy olla se askel edellä, se vastuu. He eivät selviä ilman meitä. Ja nämä on niin kuin tavallaan kuuluu siihen lasten elämään ja vauvoihin ja tähän ikään, mutta että ne tuottaa niinku semmoisia ajatuksia, miten me nähdään pienet ihmiset ja oma roolimme tietysti. Sitten tämä iso asia, joka nyt sitten äsken, kun Leena Turjaakin kuuntelin, niin tietysti kuuntelin vähän tämän oman esityksenkin näkökulmasta, niin hän puhuu paljon siitä, teillä on varmaan ollut nämä ehkä Leena Turjan malli, en tiedä, tai Shearin malli, tai Hartin malli, näitä on erilaisia osallisuuden malleja ja näitä portaita, jossa edetään sellaiseen niin kuin tietyn tyyppiseen osallistumiseen, joka on vaikuttamista ja joka on, niin kuin, että muutetaan asioita ja ollaan tietoisia asioista ja tiedetään, mihin voidaan vaikuttaa. Eli mitä enemmän niin kuin pidemmällä näissä malleissa tai portaissa ollaan, niin sen niin kuin tietoisempaa se, missä eletään ja miten eletään on. Niin tämä on nyt se yksi asia, josta tulee ongelma pienten lasten kohdalla, koska kehityspsykologia on hyvin niin kuin erilaisin menetelmin yrittää pohtia tätä tietoisuuden astetta. Ja siitä on, niin kuin, että kuinka rationaalinen ja tietoinen ja semmoinen niin kuin tähän rationaaliseen ajatteluun ja tietoisuuden perustuva me ajatellaan, tämä toimija täytyy olla, jotta hän voisi olla toimija. Ja tässä tulee nyt tämä haaste vauvojen kanssa, että missä kohtaa on niin kuin semmoinen tietoinen ja ymmärtää ja tietää nämä asiat ympärillä, jotta pystyy sitten ottaa niistä ja vaikuttaa ja käyttää niin kuin tavallaan hyväkseen ja osallistuakseen siinä yhteisössä ja kulttuurissa. Ja tässä tämä liittyy myös niin kuin tämä tietoisuuden aspekti, että pitääkö olla tietoinen itsestä toimia. Tämä on tämmöinen psykologinen asia, vähän tämmöinen niin kuin ihmiskäsitykseen ja isoja tämmöisiä psykologian niin kuin kysymyksiä vuosisatojen saatossa tässä nyt tuon, että mikä on niin kuin tietoisuus, olemmeko tietoisia vai ei. Ja pitääkö olla niin kuin ymmärtää, että minä olen minä, jotta voi olla osallistuja, olla osallistuja. Ja sillä tavalla, että tätä kritisoidaan siinä mielessä, että jos ajatellaan, että tämmöinen osallisuus ja toimijuus liitetään jotenkin siihen, että on hyvin autonominen ja itsenäinen ja tietoinen ja jotenkin irrallinen, ja silloin voi toimia omaksi edukseen tai edistääkseen jotain asioita, mihin haluaa vaikuttaa, niin tämähän on erittäin hankala taas vauvojen kohdalla tai pienten lasten kohdalla. Että jos me odotetaan tämmöinen autonominen, irrallinen, itsenäinen, kyvykäs, jos jollain tavalla, ja siihen liittyy tämmöinen irrallisuus ja tietoisuus, niin silloin se on haaste. Ja tähän liittyy sitten vielä, mulla ei ole enää hirveän monta slaidia näistä ongelmista, mutta kuten näette, niin tämä on tämmöinen asia, joka niin kuin pohdituttaa kovasti meitä pienten lasten tutkijoita. Ja tämä on iso asia tämä, että jos me niin kuin, ja taas mietin Leena Turjaa, vaikka hän on niin kuin hyvin aivan loistavasti puhuu siitä osallisuudesta, mutta että sielläkin mä kuulin monta kertaa sitä, että lapset kertovat, lapset niin kuin, ja nyt se täytyisi osata miettiä jotenkin toisella tavalla näiden lasten kanssa, jotka eivät tuota sitä puhuttua kieltä. Ja niin kauan kuin osallisuus ja kompetenssi, tavallaan semmoinen osaaminen ja toiminta, toimijuus, liitetään siihen, että osaa sen verbaalisesti sanoa, niin se on ongelma näiden pienten kanssa. Ja äänen kuuleminen, että jos se otetaan kirjaimellisesti, niin sitten se tarkoittaa, että siinä vaiheessa, kun lapset alkaa olla, kannattaa olla töissä yli 3-vuotiaiden kanssa, jotta voi osallisuutta harjoittaa. Ja sehän on ihan niin kuin, miten me ei haluttaisi ajatella asiaa. Eli että, niin kuin tämä, että jos me nähdään, että ihminen on subjekti, autonominen, tietoinen toimija silloin, kun kieli, puhuttu kieli tulee suusta ikään kuin, niin silloin se, jos meillä on tällainen ihmiskäsitys, niin silloin se ei niin kuin auta tässä osallisuuskeskustelussa pienten lasten kanssa. Mutta jos me ajatellaan niin, että ihminen on, elää kielellisessä ympäristössä ja meillä on kieltä jo ennen kuin se tulee suusta ulos, niin, ja me eletään niin kuin tässä kielellisessä yhteisössä ja näin, niin silloin pystyy miettimään, että mitä se on se ääni, vaikka se ei olisi sitä puhetta, mutta että miten kommunikoidaan muulla tavalla. Meillä oli tässä aamupäivällä, mä kerron esimerkki, joka ehkä selkeyttää vähän, niin oli hyvä keskustelu, oli Taru Kivijärvi, joka on täällä tämmöinen niin kuin monikielisen lasten varhaiskasvatuksen koordinaattori Veona täällä Jyväskylässä, ja hän oli keskustelemassa tuolla toisessa koulutuksessa, ja hän esitti kysymyksen, että kun hänelle esitettiin kysymys, että jos on pienten ryhmässä 1-vuotias, joka on toisesta kulttuurista tullut, ja sitten on 1-vuotias, joka, tai 1,5, joka on niin kuin Suomessa syntynyt, suomen kielisessä perheessä syntynyt, että onko siinä eroa jotenkin, miten heidän kanssaan ollaan, tai niin kuin, pedagogiikassa tavallaan alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Ja nyt se ehkä kysymyksen tausta on se, että pohdittiin niin kuin just sitä kielen kehitystä ja kieltä, ja tavallaan lapsi, joka ei vielä puhu, hän ei vielä puhu suomeksi eikä puhu muillakaan millään kielillä. Niin onko siinä eroa, miten ollaan? Niin mun mielestä tämä Kivijärven vastaus siihen oli aika valaiseva, koska hän sanoi, että ilman muuta, totta kai, että se olisi aivan niin kuin, tavallaan, että se, että lapsi, sieltä ei vielä tule niitä sanoja, mutta se passiivinen sanavarasto on niin iso, ja hän on niin kuin selvästi jo osa kulttuurin jäsentä, ja se kielellinen ympäristö on siinä mukana. Ja tämä kertoo ehkä siitä lapsikäsityksestä, jos ajattelee, että ne tulee niin kuin tavallaan samalta viivalta blankkoina. Siihen asti, kunnes ääni tulee ulos, niin me tiedämme, mitä siellä on. Niin se, niinhän se ei ole. Ja myöskin ihan se Taru sanoi sen, että jos ajattelee, että tällainen lapsi suomenkieliselle saatetaan sanoa ihan selvästi, että tuolla on kumpparisi, mene hakemaan tai tuolla ne ovat tai näin, mutta eihän näin sanota sellaiselle, kun tietää, että se ei yhtään ymmärrä kieltä. Niin ihan siinäkin se ero jo tulee näkyviin. Mutta ehkä siinä on se isompi kysymys siitä kielen luonteesta, että se on mukana ja se on lapsilla jo ennen kuin se tosiaan suusta tulee ulos. Sitten vielä yksi ongelma, joka liittyy tähän, että miksi alle 3-vuotiaat on niin hankalia. Tämä tulee nyt tutkimusmaailmasta siinä mielessä. Tämä on kyllä muuttumassa, sen verran sanon tähän alkuun, mutta mä muistan yhden luennon ehkä tähän johdatuksena. Se oli sosiaalipolitiikan luento ja siellä yksi opiskelija sanoi yhtäkkiä, että on se kyllä tosiaan niin erikoista, että Suomessa on aivan fine ja niin kuin hienoa ja pitääkin olla kotona 3-vuotiaaksi lapsen kanssa. Ei mitään outoa, mutta sitten yhtäkkiä, kun se täyttää lapsi 3 vuotta, niin se onkin ihan epänormaalia. Siinä on jotain outoa siinä perheessä, jos ne on kotona. Ja tästä on aika ehkä kulunut jonkun aikaa ja asenteet on muuttunut, mutta että niin kun kyllä Suomessa, jos ajatellaan, niin on aika vahva se ajatus sitä, että koti on oikea paikka. Ja niin kauan kuin meillä on tällainen kulttuurinen käsitys, siitä voi niin kun tietysti henkilökohtaisesti olla hyvin montaa mieltä ja tietenkin lapsia on kauhean erilaisia. Mutta että mä nyt puhun, niin kuin mitä se tuottaa meidän kulttuuriin, ja se tuottaa myös, sitä tukee myös tämä meidän pitkä vanhempainvapaajärjestelmä ja kotihoidon tuki, mikä on erinomainen, me ollaan siitä hyvin ylpeitä, mutta se tuottaa myös sellaisia niin kuin tämmöisiä kulttuurisia piirteitä siitä, että se on aivan fine, niin kuin tämä opiskelija sanoi, olla kotona hyvin pitkään, joka ei olisi aivan fine jossain toisessa maassa. Ja niin kauan, ja tämä niin kuin, ja sekin on aivan ok. Koti on hyväkin paikka, niin kuin en sitä tässä, tämä pointti ei ole niin kuin siinä nyt, vaan pointti on ehkä se, että se on tuottanut meille semmoisen illuusion esimerkiksi vertaisvuorovaikutustutkimukseen, että lapset ei ole yhdessä ne ei ole niin kuin sosiaalisia tai ne leikkii paljon rinnakkain tai ne ei niin kuin osaa olla tai niillä on haasteita tai jotain. Kun taas katsoo tutkimuksia, jotka on tehty maissa, jossa lapset aloittaa 4-kuukautisena tai 2-viikkoisena päiväkodissa. Jos lapset on paljon keskenään ja niin kuin on hyvin pienestä asti tottunut siihen ympäristöön, niin he on hyvin taitavia siinä. Jolloin tämä on niin kuin aika sellainen kulttuurisesti rakentunut ajatus siitä, että lasten vuorovaikutus rakentuu suhteessa siihen niin kuin sellaiseen aika pieneen ydinperheen tärkeisiin ihmisiin ja usein äitiin. Ja tutkimuksessa on aukko juuri tämän takia, että meillä on niin vähän ollut alle 3-vuotiaita aikaisemmin. Nyt se on kasvamassa ja nyt enemmän tutkimusta onkin varhaiskasvatuksesta ja selvästi niin kuin lisääntyy. Ja tämä on maailmalla niin kuin on jo paljon enemmän tietoa tästä. Mutta että tämä, jossain tämän kuulin aikoinaan tämä Eva Gulov, joka on tanskalainen tutkija, sanoi tällä tavalla ja siinä jäin miettiin, että aivan, että mikäli koti rakentuu kulttuurisesti pienten oikeaksi paikaksi ja näin täytyy kaikkien tavallaan tehdä, niin mitä se merkitsee niille lapsille, jotka ovat päiväkodissa? Ja tämä on niin kuin kysymys tavallaan meille päiväkodin ja varhaiskasvatuksen jotenkin asioiden kanssa työskenteleville siinä mielessä, että meidän täytyisi niin kuin tätä vasten taistella tietysti ja niin kuin ei ajatella niin, että ne pitäisikin olla kotona tai tämä ei ole se oikea paikka, voiko tuotte niin pienenä, vaan että meillä täytyisi olla niin kuin välineet nyt sitten vaikka miettiä sitä osallisuutta myös näiden pienten kanssa. Se on järjestelmä ja se on hyvä, joka meillä on niin kuin tarjolla myös pienille ja se on meidän niin kuin kehittämisen kohde sitten. Ja sillä tavalla, että se on erinomaista näille pienille, niin kuin kääntää se sillä tavalla. Ja sitten tämä tietysti, että miten, niin kuin, jos ne on näin kulttuurisesti näkymättömiä, eli jos me ajatellaan nyt isossa mittakaavassa meidän kulttuuria, me täällä Suomessa ja niitä paikkoja, missä lasten paikkoja yhteiskunnassa, niin että jos nämä vauvat ja taaperot ja niin kuin kaikkein pienimmät, ne ei ole niin kuin tämmöisillä yhteisillä julkisilla areenoilla kovinkaan, vaan ne on enemmän siellä kodissa ja tavallaan pienessä piirissä, niin mitä se tarkoittaa sitten meidän ymmärrykselle. Tämä on niin kuin hurja asia tämä alle 3-vuotiaat varhaiskasvatuksessa. Mulle tuli mieleen yksi semmoinen tilaisuus, missä satuin olemaan niin kuin haluamattani semmoinen, joka kuulee ihmisten puheita, vaikka ei niin kuin olisi pitäisi, niin sattui muutama opiskelija olleen takana ja sitten ne keskusteli harjoittelustaan. Toivottavasti ei ole täällä, mutta siitä, että voi, että en halua kyllä, ei kun ne puhuu niin kuin alle 3-vuotiaiden ryhmässä olemisesta, niin toinen vaan sanoi, että joo, mä menen sinne, kun siitä saa niin kuin saman huonon palkan, mutta ei tarvitse tehdä kuin puolet juttuja. Ja sitten mä tietysti sinne, että voi hyvänen aika, haluaisin tietenkin ajatella, että se on juuri puolet vaativampaa ja juuri sinne haluavat kaikki mennä. Mutta Tässä on niin paljon, mä katson tietysti peiliä ja me ollaan niin mietitään tietenkin meidänkin koulutusta ja muuta, että se on niin monella peiliin katsomista, että miksi tällainen tilanne on edelleen niin kuin se, että vallitseva ja hyvä paikka olla varhaiskasvatuksessa töissä, se on mitä vanhemmat lapset, niin sen parempi. Sehän on ihan kamala tietysti, jos näin on. Onneksi poikkeuksiakin on. Mä hörppään vähän vettä, mutta haluaisiko joku samalla kysyä jotakin tai ihmetellä? Onko tämä niinku liian tuttua tai joku heilutti päätään, mutta oli jo. Joo. Tarkoitiko sinä se Tarun esimerkki vai? Joo, okei. Se oli lähinnä sitä, että niin kuin onko se, kun ajatellaan, että on pieniä lapsia, niin sitten, että onko se niin kuin tavallaan jotenkin samalla viivalla, tai kun ikään kuin ne näyttää vähän niin kuin samanlaisilta, voisi ajatella, että on aika samanlaisia, koska on suomenkielinen yksivuotias, joka ei paljon puhu ja enemmän eleiltä esittää, ja sitten on muualta tullut, joka myöskin on saman niin kuin näköinen tavallaan. Niin sitten tämä kysymys, että no ollaanko heidän kanssaan niin kuin samalla tavalla. Ja tietysti tämä henkilö, joka sitä kysyy, niin hän itse pohti, että siinä tavallaan siinä on niin kuin ne perustarpeet ehkä on samanlaisia. Ja niin kuin, että voisiko ajatella, että sitten on vähän samantyyppisesti on. Mutta siihen tämä Taru sitten sanoo sillä tavalla, että ei se kyllä ole hänen mielestään, koska juuri se, että se, millä tavalla jo kommunikoidaan lapselle, joka tulee muualta, jolla on ihan nolla ymmärrys Suomesta, niin se täytyy olla ihan toisenlainen, se on niin kuin enemmän kuvin. Tai niin kuin lähdetään jotenkin eri, vaikka ne lapset tavallaan näyttää samalta, mutta että niillä on kuitenkin se että Suomessa jo elänyt lapsi, niin sillä on ihan valtava varanto sitä kulttuurista ymmärrystä, mitä nämä vaatteet on ja miten nämä on ja miten toi kaveri on ja jotakin kengistä ja mitä ikinä se onkaan meidän ruuista. Ja toisaalta sitten sillä on niin kuin semmoinen passiivinen sanavarasto on olemassa tosi iso, jota ei niin kuin ehkä tunnistakaan tai tiedetäkään. Niin silloin se miten niin kuin enemmän me voidaan kommunikoida ja niin kuin sanottaa jo tälle suomalaiselle lapselle, niin se on aika eri tasosta jo sitten. Ja hyvinkin saattaa olla, että hän menee niin kuin mukana siinä, kun taas toinen tarvii paljon enemmän sitä ihan kädestä pitäen tai sitten kuvin esittämistä. Et lähinnä se oli semmoinen niin kuin ajatus myös siitä, että niin kuin missä kohtaa tämä jotenkin kielellinen tietoisuus ja kieli alkaa olla niin kuin meillä käytössä ja näin. Joo. 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 Erinomainen kysymys ja sitä on, mä näin, että tuolla kiersi se etiikkakirja, niin tää on niinku, sitä on pohdittu siinäkin. No, että tässä on niinku monenlaista. Tietysti on semmoinen niinku lainsäädännöllinen kehys ja semmoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät proseduurit ja silloin mennään niin kuin tavallaan sen vanhemman kautta, että huoltajalta täytyy olla, mutta sitten tutkijat ja tuossa kirjassakin puhutaan paljon siitä, että se on niin kuin semmoinen tekninen juttu tärkeä, mutta se ei ole se niin kuin sen lapsen kohtaamisen näkökulmasta se tärkein, että puhutaan tämmöisestä niin kuin suostumuksen jatkuvasta neuvottelusta ja se on niin kuin siinä tilanteessa, kun ollaan lapsen kanssa ja silloin tavallaan se on vaikea sanoa se ikä, se voi olla yksivuotias, se voi olla kaksivuotias, se voi olla alle yksivuotias, varmasti päiväkoti-ikäinen, niin että siinä niinku tilanteessa tutkijan täytyy tulkita siitä sen lapsen suostumusta. Ja nyt sitten tuossa kirjassakin pohditaan just sitä, että milloin se voi olla tavallaan tämmöinen niinku lain edessä pätevä suostumus, koska tuo suostumus pitäisi olla tietoinen. No tietävätkö lapset, että mitä on tutkimus, jos nyt tutkimuksesta puhutaan. Tämä on niinku aika niinku sillä lailla kompleksinen juttu, mutta että sitten lähdetään, että siinä voi erottaa niin kuin siinä tilanteessa tämmöinen tahdon ilmaus siihen, että tämä tilanne nyt on semmoinen, mihin minä lähden mukaan ja haluan olla mukana. Ja siitä koko ajan niin kuin tutkittavan tai tutkijan pitäisi niin kuin olla herkkänä sille. Että se ei ole, on toki niin, että vähän vanhempien kanssa tutkimusta tekevät saattaa niin kuin ihan kirjallisestikin ottaa vaikka sormenjälkiä tai muuta, että semmoinen tavallaan lapsellekin niin kuin joku dokumentti siitä jäisi, ja tutkijalle itselleenkin myöskin, mutta enemmän se on tämmöinen niin kuin neuvottelu niissä tilanteissa. Mutta että kyllä se on hirveän iso asia se, että miten tutkija sen sitten sumplii, että mihin itse asiassa lapsi sen niin kuin suostumuksen antaa, tietääkö se, että mikä on tutkimus ja tästä tulee kirja ja koko tämä, että vaikka tässä olisi kivaa nyt leikkiä näillä sun tarjoamilla leluilla vaikka, niin että onko se ihan tietoista, että se tulee sitten jonnekin ulos ja kirjana ja myöhemminkin vielä. Vaikeita kysymyksiä ja semmoisia vähän niin kuin tapauskohtaisia pohdintoja. Mä näen, että täällä yleisössä on sellaisia, ketkä oli, meillä oli etiikkaseminaari, niin just näistä keskusteltiin, eikä ole niin kuin semmoista suoraa selkeää, ainakaan ikään liittyvää pysty sanoa. Jos mä menen siihen aiheeseen, tähän niin kuin osallisuuteen, eli siis mitä sitten, minkälaisia, mä annan tämmöisiä väläyksiä siitä alle 3-vuotiaiden elämästä, ja en toki tarkoita, että, tai siis mä en edes tiedä, että onko nämä osallisuuden ja toimijuuden käsitteet semmoisia, millä te olette työskennellyt tänä vuonna, onko nämä ihan uusia vai onko nämä samoja. Voi olla, että herättelen jotain semmoista, mitä ei ole tullut, tai sitten vaan toistan, mutta että näitä on ainakin alle 3-vuotiaiden kanssa pohdittu. Nyt lähdetään vähän siitä, että tämä uusi aika, tätä ei ollut silloin, kun mä tein tätä vesitutkimustani ja olin kameran kanssa väitöskirja-asioissa päiväkodissa. Tämä on nyt semmoista uutta aikaa, mutta lähdetään siitä, että niin kuin jotenkin annetaan vapauksia tämmöiselle. No, messiness on englanniksi. Nämä on vaikeita joskus kääntää, mikä se on, kun se on niin kuin, ei se ehkä ihan sotku ole, mutta se on niin kuin semmoinen monimutkaisuus sille, että elämä on aika kompleksista ja tämä on tämmöistä prosessimaista, että meidän pitäisi ymmärtää semmoista niin kuin jotenkin muutosta ja näiden asioiden yhteenliittymiä. Jos mä nyt palaan sinne mun vesitutkimusaikaan ja niihin videoihin, niin vähän siellä ehkä jo näkyy sitä, ei nyt ehkä ihan niin hienoilla messiness-termeillä niin kuin nämä, mutta siihen tavallaan, että jotta mä ymmärrän, että toi lapsi tekee tällaisen eleen tässä mun videolla, niin itse asiassa mun täytyy ottaa huomioon, että sille on tuotu tähän tilanteeseen tällaista vettä ja me ollaan laitettu tähän tämmöinen muovi alle, joka viestii hänelle sitä, että nyt täällä leikkitilahuoneessa saakin sotkea ilmeisesti. Kaikki tämä on niinku sanatonta, mutta semmoista, mitä tämä kulttuuri niinku viestii lapsille tilanteisesti. Ja siinä tilanteessa se, että me laitettiin muovi sinne niiden vesiastioiden alle, on kyllä viesti. Ja ne lapset sen viestin luki siitä sillä tavalla, että nyt voi räiskiä. Tokikin niin, että ne seurasi meitä koko ajan, että missä kohtaa me tehdään joku interventio siihen kuvaaja ja muut. Ja ne oli hyvin hämmästyneinä ja hämmentyneinä, että heitä vaan katseltiin. Mutta että tämmöinen tilanteinen tapahtuma, tilanteisuus täytyy ottaa huomioon, ja eikä niin, että on joku, okei, otamme puolivuotiaan lapsen ja hänen äänensä tai olemisen tapansa edustaa kaikkia puolivuotiaita. Ei ole yhtä ääntä, tai varmaan teilläkin on ollut puhetta siitä, että nämä on niin kuin erilaisia ääniä, ja äänetkin on hyvin tilanteisia myöskin. Ja jotenkin, että tavoitetaanko nyt semmoinen, me ollaan aina tämmöisten erilaisten just tässä sotkuisuudessa, tässä niin kuin erilaisten suhteiden keskellä, jotka vaikuttaa siihen. Mäkin puhun nyt ääntäni kyllä, ehkä uskallan sanoa tässä mielipiteeni, tilanne on hyvin turvallinen ja näin, mutta samalla mä mietin kyllä teitä koko ajan yleisönä, että kaikki tämä, mitä me tässä tapahtuu, niin on dialogia. Ja kuka pystyisi nyt jotenkin sanomaan, että no se Rutanen on tota mieltä, no huomenna kun tuutte hyvin nukutun yön jälkeen, mä sanoisin toisella tavalla, että tämmöinen niin kuin tällaisen autenttisen jonkun tavoittamisen, sitä kyseenalaistetaan hyvinkin paljon ja pienten kohdalla nimenomaan, koska kukapa tietää, mitä ne kokee tai miltä se tuntuu. Me näemme, että itku tulee, mutta mitä se on. Ja nyt sitten tämä, että mistä mä aloitin näistä ongelmista, niin kun se lapsi on tosiaan, se on vauva, joka ei selviä. päivästä toiseen, jos emme anna ruokaa, se on hyvin, se on niin kuin kehollinen, fyysinen, kaikki tuntuu ja näkyy siinä pienessä, niin siihen liittyy nämä, mutta siis tämä niin kuin molemmat puolet täytyy ottaa huomioon, eli lapsi on yhtä aikaa sekä kompetentti toimija, haavoittuva, hyvin riippuvainen meistä, suojelun tarpeessa oleva tässä ja nyt ja muutoksessa oleva, että tavallaan jos on, en tiedä onko teillä kirjallisuudessa ollut tämmöisiä niin kuin vastakkainasetelmia jotenkin, että ennen ajateltiin lapsesta näin ja nyt me ajattelemme, että se on kompetentti tai nyt me ajattelemme tämän tyyppisiä. Ne on niin kuin hirveän hyviä, mutta pienten lasten kohdalla täytyy niin kuin myös kyseenalaistaa kaikki tällaiset vastakkainasettelut, koska lapsi on juuri haavoittuva ja on hyvin paljon suojelun tarpeessa, mutta onko, tarkoittaako se, että hänellä ei ole kompetenssia tai hän ei ole jollain tavalla autonominen, niin nämä on niin kuin sellaisia kysymyksiä. Ja nyt tutkimuksessa keskitytäänkin siihen, että mitä ne lapset tekee, eikä siihen, jos tämä nyt on tämmöinen vastakkainasettelu, niin ei siihen, että mitä he ovat jotenkin tai eivät vielä ole, siis jotenkin semmoiseen arvioivaan siihen, että mitä taitoja on tai missä kohdassa jotenkin mennään jollain akselilla tai skaalalla, vaan enemmän, että mitä nyt tapahtuu ja nyt tässä, että mitä tapahtuu, niin liittyy myös se tekeminen sillä lailla tilanteisesti. Mä menen siihen ihan kohta esimerkeillä. Että tää on tavallaan tämmönen ehkä vähän abstrakti, sotkuinen niinku selitys siitä, että miten niinku jotenkin kysellen ja vähän ihmetellen ja tunnustellen täytyy pieniä lapsia lähestyä. Emme voi tietää tarkasti ja se on ihan hieno juttu, koska se antaa niinku, ja tutkijat, kirjallisuus antaa niinku myöskin tukea siihen, että sillä tavalla täytyykin ihmetellen lähestyä ja pohtia näitä tutkia yhteisössä tai vanhempien kanssa tai kasvattajien kanssa, että mitähän tässä tapahtuu. Koska se, että me osattaisiin niin kuin tutkijoina sanoa se totuus siitä lapsesta, niin se on niin kuin oikein kyseenalainen näiden pienten kanssa. Tietenkin on tutkimusta, joka haluaa näin tehdä, ja niin kuin semmoinen joku, nyt sitten tietysti niin kuin johonkin poliittisen päätöksenteko olisi hirveän hienoa, että meillä olisi just kertoa se, että näin asia on, kun me teemme ajassa X näin, niin siitä on vaikutukset näin. 3 vuoden päästä tai kouluaikaan näin, mutta kuten näette, niin tällainen, mitä mä tässä esittelen, niin se on niin kuin vähän hankalasti sovitettavissa semmoisen niin kuin aidon faktan, näin tapahtuu, joten kannattaa tähän pussiin panna rahaa sen kanssa. Esimerkkejä tutkimuksista, mitä tämä sitten on tämmöinen uudenlainen ajatus ehkä, miten me lapsi nähdään, lähdetään tällaiselle kyselevälle ja ihmettelevälle ja ikään kuin oppimaan itsestämme, koska tässä nyt ollaan oppimassa itsestä, että mitä ajattelemme ihmisestä ja missä ihmisyys alkaa ja minkä ikäinen on mitäkin ja voiko kaikki ne, mitä olette vuoden aikana oppinut osallisuudesta ja oikeuksista, voiko ne ulottaa vauvoihin, ajatelkaa 1 kuukauden ikäistä tai 2 kuukauden ikäistä. Niin jos mä tämmöistä vähän niin kuin maailmankuvaa avasin, niin tässä on nyt esimerkkejä, että mitä nämä on tehnyt nämä tutkijat sitten, kun on tällä tavalla lähtenyt liikkeelle. No ensinnäkin sananen kaksi tästä toimijuudesta, ja se liittyy nyt tuohon edelliseen kuvaukseen, että miten niin kuin ymmärretään tämä toiminta ja toimijuus. Eli jos nyt on tämmöinen ajatus siitä, että me ollaan yksilöitä, me ollaan autonomisia ja me ollaan niin kuin tämmöisiä rationaalisia, ja tämä on nyt aika länsimainen käsitys, että me ollaan tavallaan mitä enemmän autonomisia ja yksilöllisiä ja jotenkin semmoiseen aikuisuuteen, me irrottaudutaan muista ihmisistä ja tullaan itse toimeen ja näin, niin että jos on tämmöistä toimijuutta, joka keskittyy siihen ihmiseen, niin se ei ehkä niin hyvin toimi tässä, vaan nyt katsotaan tällaista toimijuutta, joka onkin verkottunut ja kietoutunut ja suhteissa. Ja siinä on niin kuin muita toimijoita ja toimijuutta kuin ihmisiä. Et nyt otetaan vähän tuo äskeinen dia siitä messiness ja siitä niin kuin monimuotoisuudesta ja kompleksisuudesta, jolla niin kuin me ollaan suhteissa. Niin kuin mä oon nyt suhteessa, mä puhun nyt tässä, niin mulla on tämä mikrofoni, joka painaa ja kaikki tämä tilanne ja kaikki, joka saa mun toimijuuden tai tämän tilanteen toiminnan ja toimijuuden ja tämän kaiken tapahtuu tietyllä tavalla. Mä annan esimerkkejä tästä. Eli nyt tämmöinen toimijuuden käsite on niin kuin näiden pienten kanssa sellainen, jolla tartutaan heidän elämään tutkimuksissa, kyllä. Ja tämä että me haemme niinku erilaisia karttoja ja mahdollisia totuuksia, että niinku vähän just tällainen kyseenalaistaen ja kysellen, että mitä me saamme ja näillä meidän niinku aikuisen suunnasta silmälaseilla irti. Kylläkin niin, että tämä pienten kohdalla, tämä mistä mä aloitinkin, tämä keho, että vaikka se on se ongelma, että jos me nähdään vaan semmoisena syövänä, nukkuvana pakettina se pieni, se voi olla ongelma, jos me sitten ajatellaan, että se oli niin kuin siinä se tarina, niin toisaalta se on juuri näin, että lapsi on hyvin kehollinen ja se on niin kuin kehollinen kokemus ja kehollinen oleminen tässä maailmassa kiinni. Ja kehollinen tietoisuus, jotenkin sitä kautta myös rakennetaan tietoa tästä maailmasta. Ja tämä on tärkeä ja se niinku on huomioitava. Ja sitten kuitenkin aina suhteessa rakentuva, että sitä ei voi irrottaa siitä kulttuurista. Se ei ole niinku pelkkä biologia. Ja sitten tämä, että kuulemisen sijaan voisi puhua näkemisestä, tai kuuleminen on aivan hyvä termi, jos se niinku sisältää sen, että se ei tarvitse olla puhuttua. Se ei tarvitse mennä niinku korvien kautta sisään, vaan se on niin kuin toisen tyyppistä. Ja sitten tämmöinen, että niin kauan kuin osallisuuteen ja toimijuuteen liitetään tämmöinen niin kuin rationaalinen, ehkä tämmöinen niin kuin mieli, jos mieli-keho-eroa tehdään, niin tämmöinen mieli, rationaalinen mieli ja tämmöinen ennustettava jotenkin oleminen tässä maailmassa, valintojen tekeminen ja tietoinen valinta, niin kauan se on näillä pienillä aika hankala, että tämä pientä koskeva tutkimus kannustaa tämmöiseen, että ei niin kuin tehtäisi jotenkin, että vaatimuksena ei olisi niin paljon tarkastella semmoista irrallista, autonomista, rationaalista yksilöä, vaan enemmän sitä, että miten tämä niin kuin tämmöinen tilanteinen toiminta rakentuu. Vähän annetaan tilaa sille ennustamattomuudelle ja heittäytymiselle ja suhteelle ja muutokselle. Ja myöskin niin kuin, että me ollaan koko ajan oppimassa jotain me aikuiset. Tässä on paljon tämmöistä teoreettista ja asiaa, mutta toivottavasti nämä esimerkit vähän avaa, että mistä tässä voisi olla kyse. Tämmöinen esimerkki. Jay on tuon lapsen nimi ja nyt mennään Uuteen-Seelantiin. Tämä on tämmöisestä Iris Doonin artikkelissa, jossa hän pohtii näitä pienimpiä varhaiskasvatuksessa ja tätä osallisuuden toimijuuden asiaa. Hän kertoo, tämä on vähän pidempi esimerkki siitä, mutta mä vähän lyhentelin sitä tähän tarkoitukseen. Se menee näin, että lapset ja aikuiset seisovat puolipiirissä. Adam on tämä aikuinen, joka opettaa heille hakaa, eli maoritanssia. Ehkä olette nähneet jossain YouTubessa tai jossain semmoinen aika niin kuin voimallinen, semmoinen soturitanssityyppinen. Yhtäkkiä Jay, 14 kuukautta vanha, juoksee keskelle sitä puolipiiriä ja hyppää polvet koukussa, pää edessä päin, kädet kehoa vasten. Jay katsoo tiukasti Adamia ja laulaa, huutaa, silloin tämmöinen chanting on englanniksi, niin se on ehkä jotain tuon tyyppistä suomeksi, ryhmän mukana. Haka väreilee lasten ja aikuisten välillä. Ja sitten siinä kerrottiin, että tämä Adam on erään lapsen isä, joka käy opettamassa tätä kieltä ja traditioita päiväkodilla säännöllisesti. Ja tässä tilanteessa he ovat isompien lasten tiloissa ja siellä on myös muita pienempiä, jotka on sitten vanhempien tai kasvattajien sylissä tai pitävät käsistä kiinni näitä aikuisia. Ja tämä on nyt se tilannekuva, missä ollaan siellä Uudessa-Seelannissa ja tämä Jay on siinä hypännyt tähän hakatanssiin keskelle siihen Adamin eteen. Tämä on sama juttu tuossa nyt vaan pienellä muistuttamassa tuossa vieressä, tuo äskeinen teksti. Niin katsotaan ensin, että mitä on semmoinen vähän perinteisempi ajatus, mitä tässä tapahtuu. Ja tämäkin on aivan siis, hyvin voisin allekirjoittaa, että mä en niin kuin siinä mielessä sano sitä. Tämä vaan kuvastaa sitä, että miten kahdenlaisia tulkintoja tästä tilanteesta voidaan tehdä. Ja ensimmäinen on tämmöinen yksilöön kohdistuva. Nyt tässä on semmoinen rationaalinen, ihmiskeskeinen tavallaan semmoinen toimija, joka on tässä kehittymässä ja osallistumassa ja matkalla kohti jotain osallisuutta syvempää. Eli Jay, kun hän siinä hyppää siihen keskelle, asettaa itsensä tilanteen keskiöön. Hänellä on luottamus itseen, hänellä on rohkeutta, vitaalisuutta, semmoista energisyyttä. Nämä on tämmöisiä, niin kuin, jos puhutaan kompetensseista myöskin, jotka on hyvin yksilöön sidottuja ehkä. Taitava tanssia, koska hän on juuri oppinut kävelemään. Ottaa tilanteen haltuunsa, tämän kehon ja ympäristön siinä ympärillä. Hän on vahva toimija siinä tilanteessa. Kaikkien huomio on siihen Jayhin. Ja tässä kohtaa niin kuin tämmöisenä arvioivana asiana voisi sanoa, jos tällä psykologisesta näkökulmasta, että hän on matkalla sitä semmoista kehollisesta, impulsiivisesta toiminnasta, niin kuin matkalla kohti, kehittymässä kohti tämän mielenhallintaa, että mieli ei vielä kontrolloi näitä vitaalisia ja energisia impulsseja. Näinhän niin kuin ajatellaan, että kasvatuksessa myös on tavoitteena, että miten niin kuin opimme tätä tämmöistä regulationia, miten sen sanoisi. Siis ottamaan jotenkin, niin kuin nyt tässäkin, mä en juoksentele ympäriinsä, vaan osaan ottaa tämän tilanteen aika rauhallisesti. Ja niin kuin tätähän me mietitään, vaikka joltakin tuntuisi kehossa, niin miten se hallitaan. Ja meillä on paljon tämmöisiä niin kuin myöskin tunnetaitoihin liittyviä asioita, jotka liittyy niin kuin tähän tämmöisen kehollisten tuntemusten hallintaan ja hillintään ja kontrollointiin. Ja hänen mielensä nyt ei vielä kontrolloi näitä, siis näitä. Hän hyppäsi siinä ja otti sen tilan, jota joku voisi tietysti kritisoida. Hän tuottaa merkityksiä, tai tämä tilanne, tai tämä tanssi tässä mahdollistaa kertomuksen yhtäkkisestä performanssista muiden edessä, eli tätä voidaan kertoa eteenpäin, ja tämmöinen niin kuin toimijuus tässä tapahtui, ja hyvin aktiivinen yksilö. Mutta silloin se on niin kuin tähän Jayhin kiinnittyvä. Hän on yksilönä, hänellä on autonomia tässä tilanteessa, hän ottaa sen vapauden ja hyppää siihen keskelle. Ja hänellä myös samalla kehittyy, siis tämä autonomia kehittyy, mikäli tämmöinen toistuu, hänellä kehittyy tietoisuus tästä kulttuurisesta minästä, kulttuurinen tietoisuus tästä maurikulttuurista. Ja tässä nyt on tämä ihminen tässä keskiössä. Ja niin kuin tämä on tämmöistä, ensin jos ette tietäisi, että on tulossa seuraava slide, niin mä uskon, että me oltaisiin kaikki sitä mieltä, että tässä on niin kuin hyvää tulkintaa tässä. Ja näin mäkin ajattelen, että hyvin voisi tätä tilannetta katsoa. Ja tämä on ehkä nyt, mä voin semmoisen sivulauseen sanoa, että tämä on aika semmoinen myös länsimainen, että me ollaan aika ihmiskeskeisiä, me ollaan aika yksilökeskeisiä ja meillä on, vaikka puhutaan kompetensseista ja niin kuin on käännetty se semmoisen positiiviseen suuntaan, mutta se on kuitenkin aika paljon siihen yksilöön keskittyvää se puhetapa. Meillä on vähän sanastoa tällaiseen kulttuuriseen, josta nyt seuraavassa, eli tällainen toisenlainen toimijuus, joka on nyt tämmöistä uudempaa tätä messinessiä. Sadaa, katsotaan. Tämä on hämmentävää ehkä, tämä on niinku sellainen moninaisempi. Ja nyt erityisesti tämä, on niinku, tämä istuu sinne Uuteen-Seelantiin erittäin hyvin, joka on tämmöinen kollektiivinen kulttuurikin vielä. Suhteessa rakentuva tulkinta. Lattia värisee rytmissä, puhelin soi, jyrsiä rapistelee häkissä, siellä jossain sivummalla. Mia heiluu isänsä sylissä, Kaal tiputtaa kupiin ja kuppi vierii tömistelyön tahdissa. Kaikki voimat ja muodot tässä tilassa, kaikki nämä, mitkä liikkuu ja liikehtii ja tämä kuvaa ja kaikki vaikuttaa Jane, Adamin, Mian ja muiden kehoihin ja kehot vaikuttavat niihin. Tässä on tämmöinen mosaikkimainen rakennelma erilaisia voimia ja yhteyksiä, suhteita siis nyt ihmisten välillä, mutta se on niinku enemmän kuin se. Se on siihen tilaan ja tilanteeseen ja tavaroihin ja kaikkeen tähän, minkä me niinku hahmotetaan ja kuullaan ja näin. Sen sijaan, että tämmöinen rationaalinen, autonominen toimijuus sijoittuisi jotenkin yhteen henkilöön vaan, että se olisi niin kuin sen Jane-ominaisuus vaan. Se ei ole niin kuin hänen sisällä hänessä jotenkin, jonka hän sitten tuo ulos, vaan se on tämä tilanne, joka on siinä se toiminnan tuottaja ja toimijuus siinä niin kuin mahdollistuu. Ja tässä tilanteen elementtien suhteessa sitten vuorottelee liike ja rauha ja lepo ja kaikki nämä elementit, jotka nyt on niitä kuppeja ja sitä värisevää lattia ja kaikkea, ne on niin siinä mukana. Ja kaikkien näiden elementtien liike tai rauha tai rytmi tai paussit heijastuu siihen kokonaisuuteen. Ja Jane liike liittyy värisevään lattiaan ja tanssivaan kuppiin, joka odottaa vastausta. Se liike liittyy myös, mennään niin kuin ajassa ja tilassakin kauemmas, eli se liittyy tähän maurikulttuuriin ja niihin juuriin, jotka välittyy tässä tilassa äänissä ja rytmissä. Se on niin kuin intensiivistä. Nämä intensiiviset kutsut tästä kulttuurista tuottaa vahvan läsnäolon ja keho tuottaa yllättäviä laajoja liikkeitä, jotka kutsuu myös muita kehoja liikkeeseen ja rytmiin. Että tämä, niin kuin, tämä sanasto on aika erilainen nyt, jos katsotaan tällaisen niin kuin mosaikkimaisen ja tällaisen niin kuin siitä yksilöstä irrotetun jotenkin toiminnan ja toimijuuden näkökulmasta. Ja tämä on sillä ihan kauhean haastavaa ja tämä on aika semmoista uutta, tai voi olla, että sitä on jollain tavalla tehty aikaisemminkin, mutta että niin kuin nykytutkimuksessa tosi paljon tätä pohditaan ja mietitään ja tavallaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja voi mikä turhauma, miten sen kuvaa, miten sen tavoittaa ja näin, mutta tämä on niin kuin, sillä lailla mun mielestä tämä esimerkki oli hyvä, että tämä kertoo aika niinku, että miten hyvin eri lailla voi lasten toimintaa ja tilannetta katsoa. Ja tavallaan miten äkkiä unohtuu se, jos meillä on se ensimmäinen zoomi siitä, pääsenkö mä tähän, että me nähdään vaan se lapsi jotenkin irrallisena siitä, kun taas me oikeasti ehkä ollaan hyvinkin niin kuin suhteissa olevia ja eläviä ja tavallaan, ja nyt niin kuin ei vaan sosiaalisissa, vaan se on tällainen, meidän oleminen on hyvin intensiivistä tämmöiseen niin kuin moniin asioihin suhteista, mutta sitten kun meillä on tämä kieli ja rationaalinen ajattelu, niin me saatetaan vaan kuvata siitä niin kuin hirveän pieni osa. Me niin kuin tavallaan unohdetaan kaikki nämä muut, jotka meidän tekemisiin vaikuttaa. Haluuko joku tästä kysyä jotakin? Onko ihan outoa? Mä voin jatkaa muihinkin esimerkkeihin vielä. Nämä on vähän toisenlaisia kylläkin, että miten pieniä on katsottu. Tässä on ihan tosissaan niin kuin konkreettisesti katsottu ja pienikin katsoo. Eli Uudessa-Seelannissa tehdään mielenkiintoisia juttuja. Toi äsken oli Uudessa-Seelannista, kuten on tämäkin. Jane White tekee paljon, on paljon pitkään tehnyt Carmen Dallin ja muiden kumppaneiden kanssa siellä tutkimusta alle 3-vuotiaista. Ja käyttänyt muun muassa Bakhtinia, joka on tämmöinen niin kuin kirjallisuuden puolella enemmän, mutta että mitä kautta tulee semmoinen ajatus siitä, tästä meidän maailmasta on se, että me ollaan niin kuin hyvin moniäänisiä ja kerroksellisia ja siinä mielessä samantapaista, mikä toi äskeinenkin oli. Ja hän on siis, tässä on nyt tämmöinen konkreettinen juttu, mä en lähde kovin pitkälle niihin filosofioihin, mutta että tässä on tämmöinen pieni väläys siitä, mitä nykyään voi tehdä tutkimuksella. Ja tämä, että nykyään videot mahdollistaa aika uudenlaisia juttuja. Se, miten Jane White ja kumppanit siellä tekee, niin heillä on siis tämmöiset pienet kamerat näillä. Se ei nyt kauhean hyvin näy varmaan, mutta tämä on siis yksi tilanne, jossa on kamerat siis kasvattajilla, kamera on tutkijalla ja kamera on näillä vauvoilla päässä. Eli siis tuommoisella jollain pehmohommalla se on kiinnitetty tuohon otsalle. Ja tämän tyyppistä aineistoa Jane White sitten kerää ja niin kuin haastaa sitä pohtimaan, että miten kapeasti me näemme sen, mikä tilanne on silloin, kun me katsomme vaan sieltä sivusta. Ja hän puhuu tämmöistä polyfonisesta näkökulmasta. Ja tämä on nyt esimerkki siitä, että mitä nykylapsitutkimus voi tehdä, ja me ollaan opittu lapsista ja pienistä hirveästi sillä, että on tullut video, joka pystyy tallentamaan, että meiltähän jäisi tosi paljon näkemättä, jos ei olisi videoita. Se mitä tässä nyt on, mä laitan nuo nyt tuohon, hän on niin kuin halunnut näissä tilanteissa, no ensinnäkin tässä on niin kuin monenlaista arvoa tällä työllä siinä mielessä, että tämän tyyppinen hyvin niin kuin tilanne, jossa ollaan lasten kanssa ja lasten lähellä ja muuta, niin hän pohtii paljon sitä pedagogiikkaa näissä tilanteissa ja miksi pedagogiikka ei ole jotakin, joka tehdään jollain tuokioilla jossain kaukana eskareiden kanssa, vaan ihan sitä, että mitä se on tämä näissä tilanteissa tapahtuva pedagogiikka. Sitten toisaalta tämän tyyppinen tutkimus, jossa on niinku useita kameran katseita siihen tilanteeseen, niin tulee just tavallaan tuottaa sen ymmärryksen, että miten itse asiassa kompleksinen kukin tilanne on, että me vaan ajatellaan tosiaan, että se on niinku se, miten me se nähdään, niin se on juuri se, miltä se tuntuu tai näyttää tai mitä edes havaitaan siitä tilanteesta. Ja tässä hän on tehnyt niin, että hän on näyttänyt näitä sitten kasvattajille, eli ne kasvattajat, jotka on näissä tilanteissa, niin on katsonut niitä ja on sitten muitakin tilanteita katsonut, mutta että ne mitä hän näissä artikkeleissa on kirjoittanut, niin kertoo jotenkin siitä suuresta hämmästyksestä, mitä nämä kasvattajat kommentoi, että en todellakaan tiennyt, että mihin esimerkiksi se lapsi niin kiinnostuneesti koko ajan, mitä se lapsi näkee ja mihin se on kiinnostuneesti niin kuin kääntää sitä katsettaan, koska tällä toi alhaalla oleva kuva on siis se, että mitä se lapsi näkee, niin se näkee tuon tässä klipissä nyt sen kasvattajan naaman, mutta siinähän kun niitä seuraa, että mihin sen lapsen katse menee tilanteessa, jossa kasvattaja ajattelee, että tässä tapahtuu näin, mutta lapsi onkin havainnut aivan jotain erilaista. Ja tämmöisiä niin kun kasvattajat on raportoinut ilahtuneesti sitä, että minkälaisia niin kun oppimisen oivalluksia heille on tullut siitä lasten oppimisesta. Että itse asiassa nythän se selvästi tekee tai havainnoi jotain, mitä en ole huomannutkaan. Ja tavallaan tässä tämmöisenä filosofisena isona asiana on tämä ääni ja äänien kehollisuus ja se, miten ollaan tässä maailmassa kehollisesti ja tosiaan, että miten nämä tilanteissa on, miten merkitykset rakentuu hyvin moniäänisesti, mutta ei ehkä siitä nyt sen enempää. Sitten mä etenen kohti tänne niin kuin kohti sitä aikuista ehkä, tai tuossa edelläkin oli jo aikuista, noin kaksi esimerkkiä, aikuinen siinä vilahti, mutta sitä kysymystä ehkä tähän loppuun pohdin myös, että minkälainen sitten nämä tutkimukset, miten ne on puhunut aikuisen roolista pienten kanssa. Tässä on hirveästi nyt tuotu vaan yhteen aika sillai isoja asioita, mutta semmoinen yleiskuva, että niin kuin lähti liikkeelle siitä, että lapsi on sekä tarvitsevaa, lapsi on sekä kehollinen, lapsi on myöskin kompetentti, lapsi osoittaa ja kertoo paljon asioita, jos niin kuin pysähtyy, niin lapsi kuitenkin tarvii sitä semmoista turvallista tukea, turvallista tilannetta ja turvallista oloa tehdä, saa pystyäkseen niin kuin viestiä näitä asioita, mutta myöskin sitä tilaa, että jos on liian jotenkin niin kuin jää näkemättä ehkä paljon asioita, jos se on liian jotenkin tiivis ja tiukka ja tahti ja rytmi ja kaikki tämä, minkä te tiedättekin kasvattajina. Ja sitten tämä kasvattajan läsnäolo ja saatavilla olo, siinä on ollut tämmöistä heiluriliikettä varhaiskasvatuksessa vuosien aikana, että pitääkö lapsi olla nyt niin kuin lapsikeskeinen ja aikuiset lähtee pois vai pitääkö tässä olla nyt vierellä ja missä kohtaa ollaan niin kuin liian lähellä. Missä kohtaa pitäisi olla lasten osallisuus jotenkin semmoisena, niin kuin te lapset saa tehdä ja on ja näin. Mutta että kaiken kaikkiaan, niin kyllä näiden pienten lasten kohdalla tutkimus osoittaa, että tilaa on hyvä olla ja lapset on taitavia rakentaa leikkejä. Ja esimerkiksi Maritta Hännikäinen ja hänen kollegat ulkomailla on tutkinut yhteenkuuluvuutta ja esimerkiksi konfliktien ratkomista. Ja todennut, että kyllä lapset on aika niin kuin taitaviakin näissä tilanteissa ratkomaan erilaisia konflikteja, että missä kohtaa niin kuin kannattaa mennä sinne ratkaisemaan lasten puolesta jotain asioita. Että semmoinen, että kasvattaja ei ole siinä koko ajan, saattaa myös tuottaa monenlaista niin kuin tämmöistä vertaisryhmäosallisuutta toisella tavalla. Mutta sitten mä oon laittanut tuonne lähellä ja toi saatavilla olo, että mulle tulee mieleen semmoinen brasilialainen tutkimus, jossa on otettu huone tyhjäksi pienten ryhmässä, sitten pantu seiniä kiertämään hyllyt ja sitten lapset sisälle sinne ja sitten kuvattu, mitä tapahtuu. Sitten on tehty semmoinen asettelu, että on ollut matalia hyllyjä, niin kuin sanotaan vähän matalempia kuin tämä pöytä, ja semmoisia niin kuin pieniä nurkkauksia. Olikohan ne nyt ne samat hyllyt, en tiedä, mutta kuitenkin. Ja sitten lapset sisälle ja sitten video kuvattu. Ja sitten aikuinen on vähän eri lailla sijoittunut sinne tilaan. Niin lopputulos on ollut se, että lasten leikki on paljon pitkäkestoisempaa ja niin kuin semmoista vertaisvuorovaikutteisempaa pienten lasten. Silloin kun niillä on aikuinen siellä tilassa sisällä, niiden ei tarvitse niin kuin pälyillä tai hätäillä, missä se aikuinen on. Mutta niin, että se ei ole niin kuin siinä liian lähellä koko ajan, koska silloin jos sinun, tämä oli nyt semmoinen tilanne, jossa varmaan ei paljon ollutkaan niitä aikuisia niin kuin mahdollisuuskaan olla läsnä, mutta että verrattuna siihen tilanteeseen taas, jossa ne oli seiniä pitkin ne hyllyt, niin silloin lasten niin kuin se jotenkin toiminnan rakentuminen oli paljon kaoottisempaa tai sellaista, tietenkin se on toiminnallisempaa, siis fyysisempää ja juoksemista ja sellaista. Mutta että se pointti siinä tutkimuksessa, jos mä nyt vähän epäselvästi sitä referoin, niin oli siis se, että tämä läsnäolo on erittäin tärkeä, että lapset pystyvät niinku tarkistamaan tarvittaessa ja menemään lähelle ja olemaan siinä vierellä tarvittaessa. Että se, että jos aikuinen ei ollut ollenkaan näkyvissä, niin se oli kaikista huonoin vaihtoehto. Ja sen takia nämä matalat hyllyt oli se, se niin kuin ideaalitilanne, että sinne pysty tulemaan tämmöisiä leikkinurkkia, jos halus ja jos halus olla vähän siellä omassa, mutta että sit siitä kuitenkin näki sen aikuisen läsnäolon. Ja tämä oli nyt yksi tutkimus, että kyllä paljon tietenkin on sitäkin, jossa sanotaan, että lasten kanssa on hyvä olla aikuinen sanottamassa niitä aloitteita ja niin kuin rakentamassa ja tukemassa siinä vertaisvuorovaikutuksessa myös. Berit Bayon on Norjassa tutkinut tätä niin kuin dialogeita ja keskusteluja, ja tavallaan sieltä hänellä on tämmöisiä esimerkkejä, niin kuin miten keskustelu etenee lasten ja aikuisten välillä. Ja niin kuin jotenkin tämmöinen osallisuutta tukeva keskustelukulttuuri, sitä voisi luonnehtia semmoisena, että siinä on niin kuin semmoista tilaa, joka jättää, siis se jättää tilaa sille lapsen aloitteille ja mahdollistaa niitä myöskin. Että semmoinen liian tiivis ja nopeasti etenevä keskustelun tapa, niin ei sitä tue. Ja tässä nyt että miten videot on siihen ollut tukena näissä tutkimuksissa, monesti on myös sitä, että kasvattajien kanssa keskustellaan niistä tilanteista. Ja miten se on arkisissa tilanteissa tämä osallisuus näyttäytyy. Mulla on siitä vielä muutama esimerkki. Mä oon ottanut nyt tänne esimerkiksi vaipanvaihtotilanteen sen takia, että ja mietin nyt kovasti suhteessa siihen Leena Turjankin esitykseen, kun niistä tikkaista ja siitä, että miten se osallisuus etenee sinne kohti sellaista niin kuin isoihin asioihin, jotenkin vaikuttamista tai tietoisuutta siitä, mihin voi vaikuttaa, mitkä on ne mahdollisuudet, ja sitten toisaalta se semmoinen niin kuin aktiivinen siinä oman elämän asioihin vaikuttamisessa, niin tätä voi niin kuin vähän sellaistenkin ajatusten myötä jotenkin lukea, että miten tämä lapsi ja tämä tilanne rakentuu. En ottanut nyt esimerkkiä vertaisvuorovaikutuksesta ja niin kuin lasten leikistä ja muusta, jossa se on niin kuin aika sellainen ilmeinen se osallisuuden areena ja osallisuuden paikat ja mahdollisuudet, mutta niistäkin voidaan jutella vielä. Eli tämmöinen tilanne, ja tätä on tosi paljon tosiaan sitten sellaisessa kulttuureissa näistä, jossa ollaan jossa on paljon pieniä lapsia varhaiskasvatuksessa, niin näitä asioita pohditaan. Ja nyt kun Suomessa ei ole, niin mä väittäisin, että me ei ole niin paljon näitä pohdittu ja mietitty, koska ne ei ole niin meillä on enemmän vanhempia lapsia varhaiskasvatuksessa. No joo, tässä on nyt tämmöinen ykköstilanne. Ja tässä mä nyt tuon kaksi vähän erilaista tilannetta, että näette sen, yritän niin kuin kirkastaa sen eron kahdessa eri tilanteessa. Nämä on kylläkin vähän eri tavalla koostettu, että siinä mielessä tämä ei ehkä tee oikeutta, mutta tilanne ykkönen, vaipanvaihtotilanne ykkönen. Ja tässä on nyt tehty semmoinen niin kuin tutkimus, jossa on kuvattu tämmöinen tilanne ja sitten se on näytetty kasvattajalle ja kasvattaja kuvaa sitä, mitä tilanteessa tapahtuu. Tämmöisiä tehdään joskus ihan sen takia, että niin kuin haetaan sitä, että minkälainen on esimerkiksi pedagoginen orientaatio tai minkälaista ajatuksia lapsesta on tai tästä tilanteesta tai monenlaisia asioita voidaan sillä tavalla tutkia tai työtä kehittää. Niin tässä nyt on tehty tämmöinen nauhoitus, eli mulla ei ole sitä videoa tässä, mutta on tämä kuva, mitä kasvattaja näkee. Ja varmaan se menee suurin piirtein näin se tilanne, että laitan Sofien vaipanvaihtopöydälle, otan vaipan, annan hänelle vaipan leikittäväksi sillä aikaa, kun laitan hanskat. Hän katsoo vaippaa, sanon sanan vaippa, yritän kannustaa kieltä. Otan vaipan pois, laitan puhtaan vaipan, Sofia katsoo minua, nostan housut, laitan hänet lattialle. Tää on niin kun, tässä on nyt yksi kuvaus siitä, mitä tilanteessa tapahtuu. Aika tavallinen ja ei siinä, no tietysti tässä nyt riippuu, että kuinka monisanainen ihminen on tietysti, ja tässä on niin kun monta asiaa, mutta yksi tilanne on tällainen. Sitten toinen tilanne, joka on sitten ehkä tälle se, että voisimmeko ajatella, että tässä ollaan niin kun jotain vähän erilaista osallisuutta rakentamassa. Kysyn teiltä samalla tässä. Ja tämä menee näin, että Denise on nyt tämä aikuinen ja Lori on 15 kuukautta, lähestyvät vaipanvaihtopaikkaa. Denise kysyy, haetko vaipan laukustasi? Tai se saattaa olla lokerossasi. Lori taapertaa laukkuunsa luo ja ottaa ulos muovikassin. Denise sanoo, tämä on se aikuinen, se on lokerossasi. ja ottaa vaipan sillä aikaa, kun Lori käy läpi laukkuunsa sisältöä. Lori ottaa esille pehmolelun. Denise kysyy, mikä se on. Lori kohottaa sen ja sanoo daa, mihin Denise vastaa, kyllä, se on panda. Denise sitten menee pöydän luo lähemmäs. Denise tukee Loria selästä kädellä ja sanoo kaksi kättä, kun Lori hitaasti kiipeää pöydälle. Kun hän pääsee ylös, siis tämä Lori, tämä lapsi, hän lipsahtaa pienesti, mutta Denise on takana estämässä putoamista ja tuomassa turvaa. Lori huudahtaa ee, mutta jatkaa. Denise kysyy, onko hankalaa, pidä kiinni kahdella kädellä, sujuu hyvin ja odottaa, kun Lori kiipeää. Denise sanoo, olen tässä, I've got you, mä en tiedä miten sen olisi suomeksi suomentanut, mutta että tässä otan sinut vastaan tai on tässä. Ja pitää käden Lorin selässä, kun Lori ottaa viimeiset askeleet ja istuu pöydälle. Denise sanoo, niin sitä pitää hyvää työtä. Lori virnistää ja sanoo, alas ja asettuu pöydälle makuulle. No, tästä voi olla niin kuin montaa mieltä, tai siis tämä herättää varmasti monenlaisia ajatuksia siitä tietenkin, että tässä niin kuin näyttää olevan valtavasti aikaa ja rauhaa ja kaikenlaista. Ja niin kuin tulee heti mieleen, miksi tämä olisi vaikea tämä kakkosversio toteuttaa. Ykkösversio usein toteutuu varmasti ja on tuttua, mutta että tämä on niin kuin tämmöisenä herättäjänä, että mitä se voi olla, mitä voi olla tällainen keskustelu ja kuuleminen osallisuus pienellä, joka ei vielä puhu ja joka ei ole niin kuin sitä semmoisiin lasten parlamenttiin osallistumista, vaan hän on tässä aika aktiivinen kuitenkin ja vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu ympärillä ja tekee valintoja ja on selvästi niin kuin rakentamassa tilannetta myöskin. Mitä tässä siis tapahtuu tuossa edellä ja mitä tämä Dekotartia Pierson ja myöskin Berthelsen, joka näistä pienistä on kirjoitellut, niin ne on kiinnittänyt huomiota siihen, että tämmöinen rutiinitilanne voi olla aika oivallinen tapa erilaiseen. Tietysti tähän kohtaamiseen, ja jos ajatellaan semmoista perinteistä aikuinen-lapsivuorovaikutus ja miten se on tärkeä sen puolen, mutta myöskin tämmöisen osallisuuden näkökulmasta, koska näissä rutiineissahan tulee tämä toisto ja tuttuus ja turvallinen tilanne parhaimmillaan. Ne voi olla hyvin kiireisiä ja hyvin niin kuin semmoisia pakko hoitaa alta pois ja voi ei ja mitä kaikkea siihen liittyykään, mutta että toisaalta tämä voi olla niin kuin parhaimmillaan tämmöinen, mitä tässä edellä nyt kuvattiin. Ja siinä on mahdollisuus oppimiseen ja uuteen sillä tavalla, että se lapsi pystyy olla siinä. Niin kuin, se tilanne on niin turvallinen ja tuttu, jotta siitä löytää jotain uutta ja siinä pystyy tuottaa jotain uutta. Ja sitten tämä, mikä tässä nyt edellä varmaan ehkä välittyy jonkun verran, tämä, mitä se niin kuin saattaisi edellyttää, on tämä hidastus. Että jos taipumus nykyajassa on niin kuin saada äkkiä tehtyä asiat, ja tunnistan sen itsekin, niin tämmöinen, että miten vaikeaa se on ja miten se ei aina ole mahdollista, mutta että vaatiiko tämä niin kuin jonkun tämmöisen slow motionin tai jonkun sellaisen pienemmän vaihteen päälle, jotta pystyy keskittyä asioihin. Neuvottelua, dialogia, vastavuoroisuutta, sitähän tuossa äsken parhaimmillaan oli, että asioita ei tehty tällainen, niin kuin olin päättänyt, että sieltä se menikin laukulle ja mitä kaikkea, siinä oli tämmöisiä polkuja, ja kuinka sitten aikuinen vastasi niihin ja otti ne mukaan siihen toimintaan. Ja tavallaan myös, että nyt tässä oli aika ihana, tietenkin aika tämmöinen idyllinenkin esimerkki tämmöistä molemminpuolisista aloitteista ja niiden huomioimisesta. Ja sitten toisaalta, mitä tämä esimerkki kuvasi, että tässä oli niin kuin se, jos tämä lapsi on haavoittuva, mistä mä aloitin, lapsi, joka on haavoittuva ja lapsi on meidän tarvitsee meitä aikuisia ja näin, niin tässä oli myöskin sitten, oli juuri näin, että lapsille täytyy vaihtaa se vaippa, mutta sitten tässä oli myös tällainen itsenäisyyden aspekti aika hyvin tasapainossa, että se ei niin kuin pois jotenkin sulje sitä puolta myöskään, että miten jokainen tilanne on myös mahdollisuus siihen itsenäisyyden rakentumiseen ja tekemiseen itse. Ja tässä nyt tehtiin asioita, ja tätä niin kuin painotetaan näissä kirjallisuudessa aika paljon, että tehdään asioita lapsen kanssa, ei lapselle, vaikka lapsi onkin. Ja nyt mennään taas niihin ihmiskäsityksiin, että onko se semmoinen tarvitseva, onko se semmoinen kohde, onko se semmoinen suojeltava, jota täytyy niin kuin, sillä tavalla tietenkin pitää huolta, mutta että tehdäänkö me kaikki lapselle vai lapsen kanssa, niin kuin tässä esimerkissä nyt vähän haettiin sitä dialogia siitä, että missä voi, mitä lapsi tuottaa siihen tilanteeseen. Mä annan vielä esimerkin tämän tyyppisiä aika vielä ehkä vähän enemmän asteen äärimmäiseen on vienyt sellainen kuin Emmi Pickler. Mä en tiedä, onko se tuttu, mutta tämä on maailmalla semmoinen joillekin ainakin jonkin sortin guru alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Hän on siis Unkarissa siellä aikoinaan sitten niin kuin orpokodissa seurasi pieniä lapsia. Ja tämä on alle 3-vuotiaiden tosiaan niin kuin pedagogiikassa jossain on hyvin paljon niin kuin tämmöisen pickleriläiseen pedagogiikkaan perustuu. Ja hänellä on tämmöiset 7 periaatetta. Ja mä nyt nostin ne tähän. Tästä voi olla montaa mieltä, mutta tässä niin kuin ehkä äskeisessä esimerkissä on vähän kaikuja tästä pickleriläisyydestä siinä mielessä, että hänen mielestään, niin kuin tässä on nämä periaatteet, on, että täysi huomio lapsessa ja näiden hoivaa ja rutiinien ja sellaisten painotus tosi tärkeä. Ja se, että hidastetaan, pitää rakentaa luottamusta ja suhdetta erityisesti näissä hoivatilanteissa tai hoitotilanteissa, perushoitotilanteissa. Ja sitten tämä, mä nyt sen poldasin tuohon, että siitä tulee just tämä lasten kanssa, ei lapselle. Ja tärkeää sanottaa lapselle joka vaihe, mitä tapahtuu. Tai lapsen tulee mahdollisuus auttaa tai muuten reagoida. Ja tässä nyt on, siis tässä pickleriläisyydessä niin kuin mennään jo niin pitkälle tavallaan, että aikuinen, jos nyt on vaipanvaihtotilanne, niin ei tee mitään. Jää odottamaan siihen, että lapsi antaa luvan sille vaipanvaihdolle. Ja niin kuin, että on siis tosi semmoinen äärimmäisen sensitiivinen ja herkkä. Ja niin kuin sillä tavalla... Voi olla, että tämäkin vaatisi aika paljon meiltä ja meikäläiseltä ainakin, jotta jotenkin niin kuin pääsisi siihen sensitiivisyyden asteen, mutta että se on ihan mielenkiintoista just sillä, että niin kuin ihan vauvalkin kertoo ja ihan tosissaan kertoo, mitä ne haluaa ja annaanko minä nyt vaipan vaihtaa vai ei ja mistä se luetaan ja tällaista. Että mä toin tämän nyt sen takia, että se liittyy tähän näihin vaipanvaihtotilanteisiin. Ja siihen ikään kuin, että kyllä vaan maailmassa on tutkijoita ja tutkimuksia ja niin kuin ajatusmaailmoja, jossa ollaan hyvin vakavasti näiden pienten lasten osallisuuden äärellä ja niin kuin otetaan se ihan tosissaan. Ja että, no tässä edelleen näitä pickleriläisiä, että vauvoja ei saisi laittaa sellaiseen asentoon, johon he eivät itse pääse. Tämmöinen niin kuin se, että se on tavallaan väkivaltaa ja se niin kuin rajoittaa sitä ja se ei ole se, mitä se lapsi viestii. Että jos ei hän pääse pois siitä tai pysty itse meneen siihen, niin se on niin kuin meidän en usko, että väkivalta-sanaa käyttää, mutta lähestyy sitä. Ja sitten vauvat tarvitsee häiriötöntä leikkiaikaa ja lasten viestien huomiointi ja kunnioitus, mikä tässä nyt kaikessa on. Sitten nyt on viimeinen dia näistä ja sitten minulla on kysymyksiä lopuksi, mutta voidaan jo ihan toki muistakin asioista jutella. Mä en tiedä, onko teillä ollut, varmaan on ollut tätä jännitettä. Tämä on nyt tämmöinen lapsuuden tutkimuksen ja osallisuustutkimuksen iso kahtiajako ja jännite siitä, että tavallaan, että jos me painotetaan sitä kehityspsykologista näkemystä lapsesta, niin se on ihan, ja siinä on paljon erinomaista ja muuta, mutta että unohtuuko se tässä ja nyt. Siinä mielessä, että jos me vaan valmistaudutaan koko ajan johonkin, niin me ei tunnisteta nyt tätä lasta vaikka siinä vaipanvaihtopöydällä, jos me ajatellaan vaan, että nyt tämä täytyy saada kuivaksi ja täytyy saada oppiin sitä ja tätä ja tuota. Ja tai sitten, että no sit kun ne osaa leikata saksilla, niin sitten me tehdään ne askartelut tai jotain. Että se jää niinku tunnistamatta se, missä lapsi juuri nyt on, ja just ehkä nämä tekemiset, mitä tässä vaipanvaihtoesimerkissä tai siinä hakatanssiesimerkissä, että mitä hän tekee juuri nyt ja minkälaisessa tilanteessa on, ja miten on ikään kuin aktiivisesti rakentaa jo asioita. No, kyllä myöskin tietenkin tässä nyt tämä pienen lapsen lapsikäsityksen kompleksisuus, että ei ole mielekästä kieltää sitä kehitystä ja muutosta tietenkään, ei me voida niin kuin olettaa. Et sitäkin on kritisoitu, että vastuutetaanko liian aikaisten pieniä lapsia. Ei voi niinkään ajatella, että ne on kompetentteja ja päteviä ja osaavat mitä vaan myöskään. Mutta se muutos ei, niin kun, kaikki me muututaan. Lähdetään siitä, että me ollaan koko ajan, me rakennetaan uudenlaisia asioita ja ollaan erilaisissa tilanteissa tässä elämässä, niin se sinänsä se yhdistää meidät kaikki. keho on hankala ja kehosta mä jo puhuin ja keho on tietysti näissä vaipanvaihtotilanteissa ja keho on sitä lasten ääntä. Kirsi-Pauliina Kallio Tampereelta puhui, että keho on tämmöinen taistelukenttä suorastaan, koska sitä kautta se on niin kuin hän puhuu lapsuuden politiikasta ja lasten poliittisuudesta ja lapsuuden poliittisuudesta siinä mielessä, että missä lapset voi vaikuttaa ja miten vaikuttaa, niin ihan konkreettisesti vaikka joku syöminen tai monenlaiset asiat siinä kehollisessa olemisessa ja tekemisessä. Ja niin kuin hänen pointtinsa on, että lapset on poliittisia ja poliittisina toimijoina jo ihan alusta hyvin pienestä. Ja keho on semmoinen näkyvä siinä. Ja sitten toisaalta kehoa hallitaan. Mehän hallitaan ja yritetään opettaa ja pois niistä vaipoista tai syömään oikein. Tai että se on niin kuin todella semmoinen niin kuin iso asia, se kehon kontrolli ja hallinta. Ja se liittyy meidän kulttuuriinkin myös. Et sen ympärillä käydään tätä taistelua. Tämä on aika hurja termi, mutta siihen liittyy paljon merkityksiä. Ja sitten tämä kaiken kaikkiaan, että niin kuin mistä puhuin, sanoin mitä se Tarukin aamulla puhuu siitä, että kyllä se niin kuin tämä kieli- ja sosiaalisuuskulttuurit, ne on jo olemassa ennen puhetta. Mä palaan niin kuin tähän puheeseen, että ei kannata ajatella, että sitten aloitetaan jutut, kun se ääni tulee puheesta suusta, vaan kaikki tämä tutkimustieto kertoo, että niin kuin se on jo hyvin, hyvin kulttuurista ja sosiaalista ja niin kuin se lapsen toimijuus on olemassa jo ihan jo. Ja Minna Huotilainen sanoisi, että jo vatsassa, niin kuin raskaana ollessa lapset tekee, ne siis vatsassa ollessaan tekee monenlaista. No joo, mietin, että näytänkö mä kaikki kysymykset vai näytänkö mä jonkun vai haluatteko kysyä itse? Mä voin sanoa nää ja sitten voidaan palata johonkin tai voitte ihan jotain muutakin. Aikakin menee tuossa, mutta että oikeastaan tämmöisiä mä niinku mietin, että mua kiinnostaisi teiltä heittää, mutta ilman muuta, jos teillä on jotain, joka liittyy nyt OIVAan laajemminkin tai näin, niin, mutta että onko enää tämä oikea paikka käsitys olemassa, onko se muuttunut, pitäisikö pienten olla kotona, minkälaisia käsityksiä vauvoista ja taaperoista on, tämmöisiä kulttuurisia käsityksiä, oliko nämä yhtään sellaisia, mitkä kuulosti tutuilta. Sitten tämä on iso asia meille. Mitä me tehdään tälle? Tämä on oikeasti iso ongelma, että se työn arvostus alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Miten me saadaan se muutettua? Miten me saadaan se, niin kuin, että se niin kuin, oikeasti se on iso ongelma ja se, että siihen satsattaisiin enemmän siihen pedagogiikkaan. Ja nythän Karvi on esittänyt tästä huolensa viime raportissaan, että mitä ihmettä, eikö sitä aluetta kehitetä ollenkaan ja millä tolalla se ikään kuin täällä valtakunnassa on. Mitä tämä osallisuus tarkoittaa? Oikeastaan siinä oli ne mun kysymykset. Tässä on näitä. Haluaako joku aloittaa tästä tai jostain muusta? Joo.
Olikohan siellä ensin sulla ja sitten siellä
joo. Joo, mä kentällä haastasin oppilaitoksia tässä asiassa. Aina usein kun opiskelijat soittaa työpaikalle harjoittelupaikalle, kun tulee tulostaan, niin heillä on toiveena päästä esiopetusryhmään. Elikkä mua on ainakin sellainen mielikuva, että se on aivan siinä opinnoissa jo tullut se mielikuva siinä, että mikä on se haluttu paikka ja se on heidän näkemyksestään jo lähtee.
Joo.
Se on se juttu,
kyllä,
mihin halutaan ja mistä halutaan kokeilla se.
Kyllä. Joo.
Et sillä opinnossa jotenkin tuoda sitä vähän enemmän.
Joo.
Sitä arvostusta ja sen tärkeyttä esiin.
Kyllä. Joo.
Meillä on tämä kiivas keskustelu muotoilun ympärillä juuri tästä asiasta. Ja tavallaan siinä on semmoinen aika niin kuin kiinnostava kysymys siitä, että pitääkö luoda erillinen kurssi pienten pikkulapsipedagogiikasta? Vai onko näin? Mä oon yrittänyt sanoa kovasti, että no kyllä se pitäisi olla kaikilla näillä kursseilla jotenkin sisällä. Että eihän sitä voi, mikä se ihmeellinen, semmoinen erillinen on. En tiedä, mitä te olette mieltä, mutta että näin, että se niin kuin, tietenkin tässä nyt tämän alueen edustajana, niin sillä lailla haluaisi nähdä, että se ei ole niin kuin, että tehdään vain jotain niiden isojen kanssa. Ja sit... Niin, aivan. Joo, niin, kyllä, kyllä. Ja sitten varsinkin, jos on valinnainen, niin oho. Sulla oli siinä takana. Tämä on ihan meidän, yritetään viedä tätä viestiä. Tämä on tärkeä, tosi tärkeä, että sanotte. Oliko sulla, oliko, no siinä, Veera ainakin. Okei, okay, joo. 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 Niin. Joo, kyllä. Joo, aivan. Joo, ja tämä on semmoinen kehä, että sitten kun tutkimustakin on paljon, tehdään juuri vähän vanhempien kanssa, niin sitten niin kuin siitä on helppo taas opetukseenkin tuoda tosi paljon matskua. Ja että siinä, tässä on niin kuin monta semmoista aukkoa, joka lisää. Joo, sulla oli punainen takki siellä. Joo. Oliko se? Mutkaa matkalla selvästi. Joo, sanoitko sä sinne? Ja sillä lailla, vaikka mä niinku sitä kieliasiaa sillä lailla, että se on semmoinen hankala asia, mutta toisaalta se on niinku se, jotka, ne on ne intensiiviset vuodet juuri silloin, niinku alle 3-vuotiaalla, on tämä kielen ympärillä. Ja kyllä se Mari Vuorisalon väitöskirja ja monet muutkin tutkimukset just osoittaa sitä, että kyllä se on sen kielen, siellä kielen kehityksessä, se on niinku valtavan tärkeä resurssi lapsille kaikenlaiseen mukaan pääsyyn, niin kuin sanoitkin, että tota... Ne on tosi tärkeitä niin kuin panostaa siihen ja kasvattajana olla siinä hereillä, että minkälaisia ryhmiä, minkälaisia mukaan pääsyjä on ja tota, niin kuin sitä semmoista yhteistä tilaa sinne annetaan ja mukaan tulemista. Et, joo. Yeah. Joo. Kyllä, aivan. Ja tässä tulee ehkä just se, niin kuin se haaste. Näitte, miten hirveän kaukaa mä lähdin tuolta jostakin ongelmista ja kehosta ja ties mistä, jotta päästään johonkin vaivanvaihtotilanteeseen tai hakatanssiin. Niin just siinä, että, niin kuin just tämä, että kun se, sitä ehkä, se semmoinen sabluuna, joka on aikuisille, ja aikuisillekin saattaa joku kyselylomake tai nyt minua on kuultu, kun mä oon laittanut rastin ruutuun, niin sehän on aika semmoinen. Ei se aina ihan ehkä niin mene, mutta se otetaan kuitenkin sellaisena. Niin nyt sitten pienten lasten kanssa joutuu niin kuin tosissaan lähteä aika kaukaa pohtimaan, että mikähän se on, miten me niin kuin ymmärrämme ja miten, kun se on juuri näin kauhean tilanteista. Ja usein se tieto, jota tarvittaisiin siihen päätöksentekoon, niin pitäisi olla semmoista yleistettävää ja aika jotenkin tiivistettävää. Ja sitten jos mä lähden selittämään juuri niin kuin tässä hakatanssissa, että täällä nyt väreilee nämä jutut, niin että kuinka paljon se sitten niin kuin auttaa. Että tässä on niin kuin hirveästi semmoisia ongelmia siihen ja tulee aika semmoisiin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, että mitä on niin kuin tietoja, mikä on se tieto, joka voidaan ottaa jotenkin huomioonkin myös. Että semmoinen intensiivinen kokemus ja kehollinen oleminen, vaikka se olisi täysin totta niille lapsille ja ne elää sitä ja se on niiden hyvinvointia, mutta että siitä on pitkä linkki sitten siihen, että se voi kirjoittaa johonkin raporttiin ja että se kertoo, että miten täytyy sitten järkätä nämä tilat vaikka. Mutta tietysti me ollaan siinä välillä, niin kuin yritetään siinä olla ja kaikki. Tämä oiva juttu on aivan erinomainen just siinä näiden asioiden pohtimisessa. Että varmaan niin kuin ollaan hyvällä matkalla kohti johonkin, mutta että sillä hienoa, että mä saan olla tässä muistuttamassa, että se ei ole tosiaan alas sitä yli 3-vuotiaiden ryhmästä se elämä tai tämä mielipiteet tai oleminen. Joo, sano. Niin, kyllä, joo. Kyllä. Joo, joo. Joo, kyllä. Kyllä, aivan. Joo, ja se mikä jotenkin näissä sitten taas vähän ehkä vilahti näissä, niin just se, että ei sinne päästä sinne akateemisiin taitoihin, jos se sakkaa se perusjuttu siellä, niin kuin se mitä tuossa nyt vilahteli, tämä turvallisuus ja tilaa ja semmoinen, niin kuin, että sulla on niin kuin hyvä tunne siitä olemisesta siellä ryhmässä ja sellainen turvallinen olo, niin silloin pystyy myös edistyä ja oppia ja muuta, niihin päästä niihin taitoihin ja siihen kokeilemaan ja semmoinen niin kuin motivaatio siihen oppimiseen, että sillä lailla tämä on niin kuin tärkeää aikaa myöskin. Joo, oliko sulla vielä?
No, mä oon käynyt siellä Vihreät instituutissa.
Okei, joo.
Se oli niin silmiä avaava kokemus, että
hienoa.
En mä nyt ihan kaikkia niiden periaatteita
joo.
Ollut sitä mieltä, mutta mä olin sitten omalla henkilökunnalla sitten toi tosi paljon.
Joo, joo.
Että antaa lapsen niin kuin liikkua.
Joo. Joo, niin, kyllä.
Ja näyttää, että mihin pystyy. Ja se meidän tehtävä on, että me kuunnellaan sitä lasta.
Joo, hieno kuulla, joo. Onko mä ylittänyt jo ajan, tai tässä on vähän liikehdintää, ja katsotteko tekin kelloa vai? No ei muuta kuin, niin onko jollakulla vielä joku polttava? No kiitos, tämä oli nyt mun kohdalla ainakin oli niin kuin pitkä vuosi takana ja pitkä viikko ja vielä pitkä päiväkin, että mä tuossa jo laulelin päivällä, että mä oon niin kuin Antti Tuisku, että mä hiihdän ja aina vaan mä hiihdän, mutta tämä oli hieno vuori, tämä oli vielä niin kuin hieno lopetus tälle ja toivottavasti niin kuin teillä on ollut varmaan erinomainen vuosi ja sitä on niin kuin kunnia-asia olla nyt tässä ja ei kai sitten muuta kuin että erinomaista joulua ja uutta vuotta ja muuta. Hyvää jatkoa ja toivottavasti näiden teemojen parissa jatkatte niin kuin monella tavalla. Kiitos.